hyvää huomenta ja tervetuloa Jyväskylän yliopiston Ruusupuistoon kuuntelemaan PISA 22-tutkimuksen ensituloksia. Minä olen Arto Ahonen ja toimin tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana tässä hankkeessa. Päivän kulku on seuraavanlainen, eli ihan aluksi koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Taina Saarinen tulee kertomaan muutaman avaussanan, ja sen jälkeen sitten tutkimusprofessori Juhani Rautopuro kertoo hieman laajemmin oppimistulosten arvioinnista, ja sitten sen jälkeen PISA-tutkimusryhmä kertoo nämä varsinaiset tulokset ja pikkusen syvemmin niihin paneutuen, eli minä tulen sitten silloin uudestaan ääneen ja sitten Jenna Hiltunen ja Kari Nissinen jatkavat. Ja lopuksi saamme sitten kuulla vielä Matti Rautiaisen kommenttipuheenvuoron. Ja tämän pitemmittä puheitta pyydän Taina Saarista avaamaan tilaisuuden. Kiitos.
Kiitoksia ja tervetuloa tähän tilaisuuteen sekä täällä Ruusupuistossa että siellä etävälineiden päässä. Yksinkertaisten koulutusratkaisujen kannattajilla on ollut hieno vuosi. Ensin vaalit. Kevään eduskuntavaalit houkutteli tarjoamaan yksinkertaisia ratkaisuja hyvinkin monimutkaisiin ongelmiin. Keskusteltiin Suomen koulutusrankingsijoituksista, jossa tarkasteltiin korkeakoulutettujen osuutta 25-34-vuotiaiden ikäluokissa. Ja sitten tietty joulukuun alussa näiden PISA-tulosten tultua julki, tai alustavien tulosten tultua julki. Tässä on jo runsassa viikossa ehditty repostella opetussuunnitelmat, älypuhelimet ja tietysti vaatia lisää resursseja. Sijoitukset kansainvälisessä vertailussa on tämmöisen yksinkertaisten politiikkaratkaisujen ydintä. Tätä koulutuspoliittista keskustelua on koulutuspolitiikan tutkijana ollut kiinnostava seurata. Koulutuspolitiikan tutkijan silmissä suomalaista koulutusta on viimeksi urakalla uudistettu peruskouluudistuksen yhteydessä 60 vuotta sitten. Sen jälkeen hankkeita ja kehittämisohjelmia on rakennettu lähinnä olemassa olevan päälle. 90-luvulta lisääntyneet ja kouluihin ja opettajiin päin aika nopealla aikataululla eteen tulleet erilaiset kärkihankkeet ja opetussuunnitelmatyöt ovat varmasti hengästyttäviä opettajan näkökulmasta. Nämä eivät kuitenkaan ole täyttäneet sitä arvokeskustelutyhjiötä, mitä suomalaisessa koulutuspolitiikassa on. Viimeinen suuri poliittinen arvokeskustelu koulutuksen merkityksestä yhteiskunnassa on käyty peruskoulua uudistettaessa. PISA-tulokset ovat toki laskeneet. Ehkä kuitenkin vielä huolestuttavampaa on se, mitä laskeneet lukemat pitävät sisällään. Suomen aiempi vahvuus oli tulosten tasaisuus läpi ikäluokan ja koulujen. Nyt heikkojen osaajien määrä on kasvanut, koulujen väliset ja koulujen sisäiset vaihtelut ovat kasvaneet, alueiden väliset erot ovat kasvaneet. Nämä ovat yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaisemisessa koulutus on merkittävässä asemassa, mutta se ei yksinään riitä. OECD on käynnistänyt pohdinnan PISA High Performing Systems for Tomorrow, jossa pohditaan koulutusta ihmisen ja planeetan kukoistuksen näkökulmasta. Siinä arviointia tarkastellaan adaptiivisen ongelmanratkaisun eettisen päätöksentöön ja esteettisen havaintokyvyn kautta. Nähtäväksi jää, miten tämä tulee tulevaisuudessa näkymään kansainvälisissä vertailevissa arvioinneissa. Me kaikki tiedämme OECD:n kiinnostuksen markkinatalouteen ja talouden edistämiseen. Onko OECD kiinnostunut ihmisen ja planeetan kukoistuksesta? Nykyisestä PISA-julkisuudesta juontuu ainakin kaksi kysymystä. Ainakin. Mä tiedän, että teillä on enemmänkin. Onko meillä ymmärrystä siitä, mistä PISA-tulosten laskukehitys johtuu? Lehdistö ja suuri yleisö rakastaa näitä kausaliteetteja sielläkin, missä on korrelaatioita. Kiinnitämmekö keskustelussa liikaa huomiota PISA-tuloksiin? Jos pyrimme nostamaan tuloksia, paranneeko koulutus? Mikä koulutuksessa on tärkeää ja kertooko PISA riittävästi siitä? Suomessa on viimeksi tehty yli hallituskausien ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuonna 2011. Koulutuspoliittinen selonteko on annettu eduskunnalle viimeksi 2021, mutta sitä ennen vuonna 2006. Parlamentaarinen koulutuksen uudistaminen on hidasta. eikä taida sopia nykypolitiikan vaatimuksiin nopeasta ja notkeasta päätöksenteosta. Poliittista sitoutumista koulutuksen kehittämiseen tällaiset yli hallituskausien ulottuvat työt kuitenkin lisäisivät. Samalla säilyisi ymmärrys siitä, että koulutus ei kehity yksittäisillä kärkihankkeilla ja yksivuotisilla kunkin hallituksen ideologian mukaisilla tempauksilla. On taas aika käydä monipuolinen arvokeskustelu koulutuksesta Suomessa. Mutta sitä ennen kiinnostuksella kuulen, että mitä PISA-tutkijat ajattelee koulutuksesta Suomessa. Kiitoksia.
Joo, kuuluuko tämä nyt? Ilmeisesti kuuluu. Joo, kiitoksia ja huomenta. Eli mä oon Juhani Rautopuro täältä KTL:stä ja vedän tätä tiimiä, joka tätä mainiota tiimiä, joka meillä tekee nämä kansainväliset oppimistulosarvioinnit. Ja mä ajattelin vetää pikkasen yhteen, että mitä nämä oppimistulosten arvioinnit tarkoittaa, miksi niitä tehdään, kuka niitä tekee, mikä niiden tarkoitus on. Eli nimenomaan puhutaan nyt oppimistulosten arvioinnista, ei oppilasarvioinnista. Tämä pitää jo ensimmäisenä pitää mielessä, että oppimistulosten arvioinnissa ei puhuta siitä, mitä tapahtuu luokkahuoneen, ainakaan suoranaisesti tai mitä pedagogisesti tehdään oikein tai väärin, vaan nyt puhutaan niin kuin tavallaan oppimisesta yhteiskunnallisena ilmiönä, mitä se sitten meillä yhteiskunnassa tarkoittaakaan. Ja mä nyt käytän tätä, että miksi näitä tehdään, niin lainaan nyt entistä johtajaani Ritva Jakkusihvosta tuolta Opetushallituksen ajoilta, että jos Ritva sattuu nyt olemaan striimin päässä, niin terveisiä vaan hänelle, mutta niin nimenomaan näiden oppimistulosten arviointien tavoitteena on katsoa näitä tavoitteita, joita meille nyt sitten on koulutukselle asetettu muun muassa opetussuunnitelmassa tai mitä ministeriö on siellä sitten tehnyt, ja tavoitteena olisi sitten tietysti, että saataisiin myöskin tämmöistä tutkittua tietoa päätöksenteon pohjaksi. Ja se, että sitten, että jos tätä tietoa tuotetaan, niin onko sitten se sopivaa kaikille, että tuotetaanko me ihan turhaan tätä tietoa vai tuotetaanko me sitten semmoista, jolla on vaikutusta, tai tuotetaanko me semmoista tietoa, joka aiheuttaa vaan tämmöistä valikointiharhaa, että sieltä poimitaan nyt sitten tämmöisiä yksityiskohtia, mitä itse kenenkin ideologioita palvelee ja sitten käytetään näitä hyväksi. Mutta jos tätä koko systeemiä meinaa millään lailla ymmärtää, niin pitää pikkasen edes ymmärtää, että mitä tässä koulutuksessa on tapahtunut. Ja itse asiassa Taina jo veikki tästä mun esityksestä pienen pätkän, että kyllä meidän pitää palata tuonne 60-70-luvun taitteeseen, että ymmärtää, mitä tässä on tapahtunut. Ja mä en tiedä, paljonko täällä on opettajan koulutuksen porukkaa, mutta mun mielestä opettajan koulutukseen pitäisi kuulua kerran viikossa kurssikävellä nämä KTL:n portaat ylös. Tuosta ihan ensimmäisestä ylös asti ja lukee, mitä noissa lappusissa lukee ja sisäistä, että mitä nuo päätökset on tehneet tai aiheuttaneet Suomessa. Eli Suomihan oli tuossa 60-70-luvun taitteessa, meillä oli rinnakkaiskoulujärjestelmä, meillä oli siis yksityiset koulut, meillä oli nuo julkiset koulut ja katsottiin, että se on epäoikeudenmukainen ja maantieteellisesti ja monessa muussakin mielessä. Ja Suomi sitten päätyi ottamaan tämän peruskoulujärjestelmän ja se aiheutti aika paljon muutoksia Suomessa. Eli Suomessa lähdettiin tämmöisestä tiukasta ohjauksesta tämmöiseen järjestelmään, jonka tarkoituksena on niin kuin ohjata tätä päätelmää. Eli meillähän oli aikaisemmin hyvin tiukat kansalliset opetussuunnitelmat. Meillä oli koulutarkastajat, oli tämmöisiä tiukkoja, tämmöisiä meikäläisen näköisiä vanhoja kärttyisiä ukkoja, jotka tuli kouluun. Ja sitten siellä oppilaat ja opettajat ja rehtorit vapisi ja niin edespäin. Ja heikosti menestyvät oppilaat sattuivat olemaan sairaana just sinä päivänä, kun koulutarkastaja tuli ja niin edespäin. Ja oli vielä tämmöiset opettajalisenssit, eli vaikka oli periaatteessa pedagogiset opinnot suoritettu, niin piti toimia opettajana, että sai sitten sen lisenssi. Ja sitten sen lisenssi saattoi menettää vähän samalla lailla kuin saattaa menettää ajokortti, jos humalassa ajee läpi autoon, niin oli tämmöiset järjestelmät. Mutta nythän nyt tämä tuli tämä vallan hajauttaminen, eli meillähän nyt tämä nykyinen opetussuunnitelma valtakunnallinen, se on tämmöinen raami, jonka sisällä sitten kunnat ja yksityiset koulut sitten voi tehdä, yksittäiset koulut, niin voi tehdä aika paljon vapaasti jotakin, ja sitten siihen lisältyy tuo autonomia opettajille kouluille. Tästä autonomiasta on nyt sitten puhutaan, että onko se nyt tuhonnut tämän suomalaisen koulutusjärjestelmän, kun siellä opettajat saa tehdä ihan mitä sattuu, mutta eihän se nyt näinkään ole, että kyllä se opettaja-autonomia menee siihen opetusmateriaaleihin ja opetusmenetelmiin, arviointimenetelmiin, mutta kyllä heidän siltikin on siellä opetussuunnitelman raameissa kestettävä. Mutta tämä on nyt se, ehkä se päällimmäinen muutos, mitä tapahtuu. Ja mitä tästä sitten seurasi? Kun ei ole nyt näitä tarkastajia sun muita, niin kuitenkin pitää koulutuksen laatua tarkastella. Eli tämä oppimistulosten arviointi on yksi osa suomalaisen koulutusjärjestelmän laadunvalvontaa. Eli toimiiko meillä koulutusjärjestelmä vai ei. Ja nyt tämä velvollisuus tulee perusopetuslaista. Eli ei me lähetä tästä nyt ihan omine päin tuonne kouluille hyppimään, että me halutaan jotakin arvioida tai ministeriö tekee, vaan se nimenomaan tulee sieltä ihan laista ja se lähtee siitä, että koulutuksen järjestäjä, joka Suomessa on pääsääntöisesti kuntia tai kuntayhtymiä, mutta on sitten näitä erilaisia Steiner-kouluja ja kieleen ja tämmöiseen pohjautumista, mutta joka tapauksessa näin. Ja mitä siellä sitten pitää hakea, niin jos suomalainen koulutusjärjestelmä toimii hyvin, niin tietysti oppilaiden väliset oppimistulosten vaihtelut on ihan normaalia, niin pitää ollakin. Meillä on eri lailla menestyviä oppilaita, mutta jos sieltä taustalta löytyy tämmöisiä selkeitä tekijöitä, jotka erottelee oppilaita, on se sitten sukupuoli tai alue, missä asuu tai mikä sosioekonominen tausta tai muu edespäin, niin sitten meillä on jotakin ongelmia koulutusjärjestelmä, joka sitten pitäisi pystyä paikkaamaan. Eli tämä on nyt tämä on niin kuin lyhykäisyydessä, että mitä tätä tehdä. Ja sitten tässä Suomessa on menty hyvin harvinaiseen järjestelmään. Tämä on hyvin ainutlaatuista pitkin maailmaa, että meillä puuttuu standardoidut testit aika lailla tarkkaan. Tosin mä seuraavassa kalvossa joudun osittain vähän syömään sanoja, että ei se ihan just näin ole, mutta lähestulkoon näin. Eli ainakaan perusopetuksessa meillä ei ole tämmöisiä standardoituja testejä, jossa oppilaita trimmataan johonkin päättökokeeseen, joiden perusteella sitten hakeudutaan toisen asteen opintoihin. Ja myöskin kun meillä on tämmöinen otantapohjainen tämä järjestelmä, niin tämmöinen rankinglistojen laatiminen on käytännössä mahdotonta. Eli meillä on joku 10% kouluista otoksessa, niin niiden perusteella ei pysty mitään tämmöisiä tekemään. Eli tällä ainakin on pyritty Suomessa sitten tämä koulutusshoppailu viemään minimiin, vaikka sitäkin nyt jossakin pienemmässä mittakaavassa tapahtuu, ei se kokonaan sitä estä. Mutta sitten päälle päätteeksi sitten tämä itse arviointimenetelmät, niin ne on kyllä erittäin kehittyneitä, että kaikki mitä nyt tässä tullaan esittelemään, niin ne perustuu kyllä tämmöisiin hyvin pitkälle kehittyneisiin tilastollisiin menetelmiin, että niitä voi esimerkiksi katsoa tuommoisesta kirjasta kuin Pisa-pintaa syvemmältä. Se löytyy ihan netistäkin ja siinä, vaikka siinä kirjoittaja monta, niin kyllä se käytännössä Nissisenkarin kirjoittama on tuo menetelmät, että se on hyvin kattava esitys ja se pätee moniin muihinkin. Ja mä väittäisin nyt, kun tämä tehdään tämmöisillä laajoilla, siis tarkoittaa sitä nämä menetelmät, että kaikki nämä testit, kyselyt, muut, ne on käyneet hyvin pitkän prosessin läpi. Niiden psykometriset ominaisuudet on testattu ja niin edespäin. Ja mä oon joskus uskaltanut esittää näin rankan väitteen, että kun nämä perustuu nyt tämmöiseen yleistettävään otokseen, mittarit on huolellisesti laadittuja, menetelmät on käytetty oikein ja ne on oikein valitut menetelmät, niistä tehdään johtopäätöksiä. Niillä joskus saattaa saada ihan yhtä luotettavia tuloksia koulutuksen kehityksestä kuin jollakin 3-4 ihmisen teemahaastattelulla. Se on joskus kenties mahdollista. No, mutta joka tapauksessa. No, mitä sitten tehdään? Näitä lyhenteitä riittää. Tämä perusopetuslaki siis edellyttää, että tehdään jotakin. No, kaikkien näiden oppimistulosten yläpuolelle pitäisi oikeastaan piirtää sateenvarjo. Ja se sateenvarjo on opetus- ja kulttuuriministeriö. Eli opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa lähestulkoon kaiken, mitä Suomessa tehdään. On kansalliset ja on sitten kansainväliset. Ja nyt mä sanoin, että ei ole haisteeksi tehty, ne on meillä yksi. Se on ylioppilaskoe. Se on niin kuin tämmöiselle yhdelle kohortille pakollinen koe ja se on pääsääntöinen reitti tuonne korkeakouluopintoihin. Mutta sitten meillä on kansallisia arviointeja, joita suorittaa, mutta kansallinen arviointi on mun mielestä sillä lailla huono, että se antaa vähän niin kuin sen kuvaa standardoiduista testeistä, mutta Karvin arvioinnit on myöskin, aikaisemmin se oli opetushallituksen, niin on myöskin tämmöisiä otantapohjaisia. Mutta nyt vertaa tätä PISAa, jota tänään käsitellään. Ja sitten meillä on toinen, PISA on siis OECD, sitten meillä on toinen tämä IEA, joka on huomattavasti vanhempi kuin tämä OECD. Juttu, että näitä IEA-tutkimuksia on tehty tuolta ihan 50-luvun lopulta, 60-luvun alusta lähtien. Niin OECD-tutkimus on tämä PISA. Se ei ole suoraan opetussuunnitelmapohjainen, vaan enempikin tämmöinen, että miten pystyy soveltamaan koulutuksessa hankittuja tietoja, mutta se PISA ei suoranaisesti ota kyllä kantaa siihen, että onko se tieto hankittu koulussa vai koulun ulkopuolella, että siinä on se ero. No sitten Karvin tutkimukset, ne on aika lailla suoraan tähän valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin. Ja sitten taas nämä IEA-tutkimukset, niin niistä laaditaan sitten tämmöinen ensyklopedia, että siinä on eri osallistujamaiden opetussuunnitelmista vedetty nämä systeemit. Ja mä koettaisin mainostaa varsinkin tuonne opettajakoulutuksen puolelle näitä IEA-tutkimuksia, koska niissä on sitten ihan suora, tai siis ei suoraan, mutta kuitenkin ne opetussuunnitelman pohjaisia, ja niissä on huomattavasti kattavammat ehkä nämä taustakyselyt, mitä esimerkiksi PISAssa, että sieltä löytyy sitten myöskin opettajakyselyjä, ja esimerkiksi nelosluokkalaisille Pearls, tämä lukutaito ja Teams, siellä on myöskin vanhempien kyselyitä ja niin edespäin. Eli tällainen on tämä arviointijärjestelmä. No, mitä ne on sitten saatu aikaiseksi? No, tämmöinen yleinen tavoite, että okei, meillä on tämmöinen kansainvälinen kehys ja niin edespäin. No, täällä meidän yksi emeritus on paikalla, Matti Vesa tuossa totesi, minkä mä olisin muutenkin sanonut tuossa kahvilla, että mä en sitä tuohon kirjannut, mutta ehkä nyt yksi suurimpia tuloksia on se, että PISA pelasti suomalaisen peruskoulun. Siitä mä en tingi pätkääkään. Eli meillä oli se 72 alkoi peruskoulu, niin oli 29-vuotinen sota, se ei ollut 30-vuotinen sota. Se oli 29-vuotinen sota, kun tuli ensimmäisen PISA-tuloksen, että tukki 100 000 turvat Suomesta, että oliko peruskoulu uudistus hyvä vai ei. Se oli hieno vuosi, se, 2000, se tuli 2001 ne tulokset. Että 2001 keväällä suomalainen maastohiihto pilasi koko Suomen maineen dopingskandaalilla Lahdessa. Ja sitten tuli joulukuun 6. päivä ja itsenäisyyspäivä ja suomalaiset 15-vuotiaat nappasivat Suomen maailman huipulle. Niin olihan se nyt komea tulos. Mutta kaikkinensa, että näistä saadaan kuitenkin maakohtaisesti trendejä Suomen sisällä ja muissakin maissa. Se, että onko vertailu järkevää vai ei eri maiden välillä, verrataanko me koulutusjärjestelmää, verrataanko me yhteiskuntia, se on sitten ihan oma juttunsa. Mun mielestä tämä on enempi yhteiskuntien vertailu, koska Suomessa PISA-tutkimus on yksi yhteiskunnan peili. Eli no ehkä Taina nyt tuossa, mitenkä se nyt sanokaan, että jos PISA-tuloksia saa korkeana, paranee oppiminen. Se menee just päin, koulutus. Se menee just päinvastoin. Mä oon joutunut ulkomailla muutamia kertoja tämmöisen, että sanotaan, että haluaisi ottaa Suomen koulutusjärjestelmä itselleen. Mä oon sanonut, että olkaa hyvä vaan, mutta teidän pitää ottaa suomalainen yhteiskunta siinä mukana. Se menee näin. Suomalainen yhteiskunta teki ensin koulutusjärjestelmän, joka osoittautui hyväksi ja sen takia tuli PISA-tulokset. Ei päinvastoin. Ja sitten onko nyt muita vaikutuksia ollut, niin 2012 PISAn jälkeen tuli tulevaisuuden peruskoulu teki toi Krista Kiuru. Sitten meillä nyt ollaan tekemässä jotakin oppituntien lisäyksiä, tämän tyyppisiä jotakin rahoituksia on tullut lukutaitotutkimusten perusteella niin edespäin, että just tuossa eilen, tai vähän aikaa sitten tuli, että koottiin kuitenkin Okrysov ja Jussi Välimaan kanssa vähän nyt näitä, mitä nämä oppimistulokset on tehty, ja tulee ensi viikolla vissiin tuossa Kasvatus- ja aikalehdessä, mutta suurin piirtein tämmöistä tämä on ollut, ja ei minulla ole oikeastaan muuta, että oikeastaan tämä muuten taisi muistaa, varmasti Heikkisen Hannu muistaakseni tämän kuvan mulle joskus lähettänyt, että tämä PISA löytyy joskus aika mielenkiintoisistakin paikoista, mutta jos on jotakin kommenttia, kysymyksiä, niin esittäkää, kiitos.
Kiitokset Juhanille ja Tainalle. Ja nyt niin jatketaan sitten tähän varsinaiseen tulososioon. Eli jos olette olleet näkyvillä tai kuulleet näitä tulosesittelyjä esimerkiksi viime viikolla tiistaina, kun nämä julkistettiin tuolla valtioneuvostossa, niin tässä on varmasti toistoa, mutta niin jollekin nämä voi toki olla ihan uusiakin, niin vedetään sillä asenteella, eli ikään kuin, että kerrotaan nyt näitä tuloksia myös tässä vähän tarkemmin, mitä ehkä mediasta olette kuulleet. Eli tosiaan nyt oli kyseessä PISA-tutkimuksen osalta 8. tutkimus, ja sitä jouduttiin siirtämään 1 vuodella eteenpäin, koska koronapandemia siirsi tätä ensinnäkin esikoetta. Tässä PISAssa aina tehdään niin kuin esikoe ja sitten vasta päätutkimus. Niin kun sitä esikoetta ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi, niin ei voitu tehdä sitten päätutkimustakaan, eli siirrettiin sitten vuodella eteenpäin. Ja pääalueena oli matematiikka, ja edelliset nämä pääaluekierrokset matematiikassa ovat olleet 2003 ja 2012. Ja sitten muina alueina lukutaito ja luonnontieteet, niin kuin PISAssa aina on. Ja sitten meillä on aina mukana tämmöinen innovatiivinen arviointialue, jossa pyritään kehittämään ihan uudelle alueelle tämmöistä arviointitehtävistöä ja konseptia, niin se oli tämmöinen kuin luova ajattelu, mutta sitä raportoidaan vasta sitten kesällä 2024. Tällä kierroksella mukana oli 81 koulutusjärjestelmää, jotka oli siis tällaisia OECD-maita, sitten partnerimaita ja sitten joko alueita tai sitten osa oli tällaisia niin kuin pienempiä vähän niin kuin kaupunkeja. Ja nyt meillä osallistui Suomesta sitten 241 koulua, jotka edustivat alueellisesti sitten kaikkea tämän maan kirjoa. Eli meillä on pääkaupunkiseutu Etelä, Länsi, Itä ja Pohjois-Suomi. Ja tässä nyt mainitaan vielä, että näitä kouluja oli kaikkiaan 75 kunnasta, eli läheskään edes kaikista kunnista ei yhtään koulua osallistu. Tämä on selvästi tosiaan otos, joka meillä tässä on, mutta edustava sellainen. Noin 10 000 oppilasta. Oppilaat syntyvät pääosin, olivat pääosin 2006 syntyneitä, sitten tammikuussa 2007 syntyneitä oli mukana, jotka oli sitten 8-luokkalaisia, muut 9-luokkalaisia. Ja nyt otettiin myös maahanmuuttaja yliotos, koska haluttiin vähän tarkemmin tutkia sitten myös maahanmuuttajien osaamista, mutta tämä raportti julkistetaan vasta myöhemmin. Ja tämä palautettiin heidän osuutensa sitten vastaamaan tätä 7% osuutta, mikä heitä näissä 15-vuotiaassa väestössä on. Osallistumisasteet meillä oli todella hyviä edelleen, lähes kaikki koulut, eli 99% kouluista ja 89% oppilaista saatiin vastaamaan tähän tutkimukseen. Ja poissuljettujen oppilaiden osuus oli noin 3%, joka on varsin maltillinen osuus. Ja kun katsotaan tätä kehitystä OECD-maissa kaikkinensa, niin tämähän on ollut poikkeuksellinen kierros. Eli OECD-maissa on tapahtunut tällainen osaamisen tason heikennys, mitä ei ole PISAn historiassa nähty. Eli kun se 500 on OECD-keskiarvo, niin ollaan oltu aika lähellä sitä ehkä hieman sitten muutaman pisteen verran sieltä sitten aina kierrokselta se on heikentynyt, mutta nyt tästä 2018-2022 kierrosten välillä tämä muutos oli selvästi suurempi kuin millään aikaisemmalla kierroksella. Ja tähän nyt vaikuttaa enimmiltä osin varmasti se koronapandemia, eli lähes kaikki oppilaat ovat olleet jollain tavalla koko yläkoulun ajan koronapandemian vaikutuspiirissä. Ja tämä näyttäytyy sitten sellaisena oppimisvajeena, joka sitten näkyy tänä keskiarvon laskuna. Ja yksi sellainen huomio tässä kannattaa ottaa myöskin, tässä on tämä vuoden pitempi trendi tässä mittausten välillä. Eli jos ymmärrette, että jos joku trendi menee johonkin suuntaan ja kun se on saanut jatkoa vuoden pitempään, niin tokihan se vähän alemmas siinä myöskin ehtii, että tämä on yhtenä semmoisena tekijänä tuolla vaikuttamassa myös mukaan. Ja sitten jos katsotaan näitä Suomen trendejä koko PISA-tutkimuksen historian ajalta, niin voidaan huomata, että nuo 2000-luvun ensimmäiset vuodet ovat olleet niitä Suomen osalta parhaita vuosia, ja sitten vuoden 2006 jälkeen tämä osaaminen on heikentynyt oikeastaan kaikilla arviointialueilla. Ja luonnontiede tuolla näyttäytyy se kaikista niin kuin ylimpänä trendiviivana, ja siinä nähdään, että se on ollut tämmöistä aika tasaisesti heikentyvä trendi koko tämän 2006 vuoden jälkeen. Näillä lukutaidossa sitten tapahtui aika merkittävä heikentyminen tästä 2018-2022 kierrosten välillä, samoin kuin matematiikassa. Mutta jos katsotaan tuonne 2012 vuoteen, niin oikeastaan kaikilla näillä kolmella arviointialueella se pistemäärillä mitattuna se heikentyminen on ollut tuommoista 34-35 pisteen luokkaa. Jos tästä sitten heittää joku, mitä tämä 34-35 pistettä tarkoittaa, niin se vähän tästä arviointialueesta riippuu, miten se rinnastetaan, mutta yleisesti tämmöinen pistemäärä on rinnastettu tuommoisen vuoden opintoihin koulussa. Eli se tulee yleensä siitä, kun verrataan 8 ja 9 luokan oppilaita keskenään, niin mitä se yleensä sitten, mikä se ero näillä sitten on. Mutta että merkittävä muutos, merkittävä heikentyminen joka tapauksessa. Ja matematiikassa tosiaan tämä Suomen pistemäärä oli täällä 484 pistettä, ja sehän on selvästi heikompi kuin koskaan aikaisemmin. Ja sillä tämä, jos ruvetaan laskemaan ihan tuolta alusta näitä maita, niin Suomen sijoitus tuolla pistemäärä on 20, mutta samaan hengenvetoon voi todeta, että niin kaikki, mikä tässä kuviossa on tämmöisellä sinisellä merkattuna, niin ne eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi Suomen tuloksesta. Ja sitten täällä on merkattu tällaisia tähtimaita, ja se tarkoittaa sitä, että näissä maissa ei jostain syystä kyetty nyt tällä kierroksella keräämään aineistoa niin hyvin, että se olisi täyttänyt niitä kaikkia PISAn standardeja, jotka on periaatteessa aika korkeita. Eli että siellä pitää saada, ei saa olla liian suuria poissulkuprosentteja, ei yli 5% oppilasta saa sulkea pois kokeesta. Tai sitten jos se osallistumisaste koulujen osalta on liian alhainen, alle 85, tai sitten oppilaiden osalta liian pieni osallistumisaste, alle 80, niin nämä on sitten aiheuttanut sen, että nämä merkitään tällaisilla tähdillä näihin tuloksiin. Ja siinä se on hyvä huomioida, että se voi jollakin tavalla vaikuttaa myös siihen lopulliseen pistemääräarvioon, että siinä on pieni semmoinen suurempi epävarmuus kuin näissä vertailuissa muuten on. Ja jos katsotaan vielä tarkemmin tätä Suomen sijoitusta tässä matematiikan arvioinnissa, niin tässä nämä valkoiset maat Belgiasta Uuteen-Seelantiin on niitä, jotka on samalla tasolla Suomen kanssa. Eli aika pieniä nämä erot loppujen lopuksi ovat sitten noin 10 pisteen sisälle mahtuu nämä kaikki maat. Mutta selvästi OECD-maiden keskiarvon yläpuolella kuitenkin. Ja sitten jos vertaillaan muutamaan maahan, näihin lähinnä niin kuin meidän vertailumaihin, niin vaikkapa Viroon, niin huomataan, että siellä Virossa tämä matematiikan osaaminen on selvästi pystytty säilyttämään paremmin myöskin tämän koronapandemian aikaan. Ja siellä se trendi on ollut sieltä 2006 vuodesta jokseenkin tasainen tai hieman nouseva, kun se Suomessa on ollut laskeva. Ja sitten tämä viimeinen voimistuva heikentyminen näkyy tässä selvästi. Ja myöskin Sveitsi on sellainen maa, jossa tämä osaaminen on pystytty paljon paremmin pitämään sillä tasolla, mitä se on ollut. Tosi hieman heikentynyt näissäkin maissa. Luonnontieteitä, kun tarkastellaan, niin siellä pistemäärä 511 oikeuttaa tässä koko maiden vertailussa niin varsin hyvälle sijoitukselle vielä tuonne niin kuin 10. sijan tienoille. Ollaan Kanadan ja Australian kanssa suurin piirtein samalla tasolla, mutta edelleen tuo 511 pistettä on ihan reippaasti OECD-maiden keskiarvoa korkeampaa, joka oli 485. Mutta parhaalla tasolla näiden Itä-Aasian maiden kanssa edelleen tässä vertailussa ollaan. Jos vertaillaan sitten tätä näihin muutamaan muuhun maahan ja myöskin trendeihin, niin huomataan, tuo Singapore tuolta nyt näyttäytyy niin ihan omassa sarjassaan, että se, se on todella hurja tuo pistemääräero näihin muihin, mutta edelleen myöskin Virossa niin tämä luonnontieteiden osaaminen on selvästi pystytty niin kuin pitämään korkeammalla tasolla myös viimeisillä kierroksella, kun se Suomessa on tasaisesti heikentynyt. Ja Ruotsissa ja Tanskassa oikeastaan tämmöistä heikkenemistä ei nyt näy. Islanti on näissä kaikissa vertailussa sellainen, jossa on tapahtunut vielä jotain niin kuin voimakkaampaa heikennystä kuin meillä täällä Suomessa. Jos luonnontieteessä katsotaan sitten näitä parhaita ja heikompia osaajia, kun matematiikan osalta Jenna kertoo niitä sitten tarkemmin, niin tässä on ehkä hyvä huomata sellainen, että niin täällä tasoilla 5 ja 6, eli niitä parhaita osaajia luonnontieteessä ei ole tapahtunut sellaista merkittävää muutosta heidän niin kuin prosenttiosuudessa, mitä on tapahtunut muissa oppiaineissa. Toki tuolla heikkoja osaajia luonnontieteisiinkin on tullut reippaasti lisää, mutta kun niitä parhaita osaajia edelleen on, niin tämä näkyy nyt sitten siinä keskihajontana, että luonnontieteessä keskihajonta oli selvästi suurempi kuin muissa. Eli tämä tulee tätä kautta myöskin. Ja lukutaidon osalta sen verran, että Suomen pistekeskiarvo on 490. Ja tässä nyt voisi sanoa näin, että täällä on nämä kaukoidän maat ja sitten on englanninkielisiä maita, mikä oli mun mielestä huomionarvoista. Esimerkiksi Irlanti on täällä aivan niin kuin sitten siellä kärki tai Singaporen jälkeen seuraavana. Toki pisteero Singapore on tosi suuri, mutta sitten täällä tulee näitä Kanada, Yhdysvallat, Uusi-Seelanti, Hongkong, Australia, Iso-Britannia ja sitten Suomi. Eli jonkunlainen tämmöinen niin kuin ilmiö tässä nyt näyttäisi olevan, että englanninkieliset maat ja kaukoidän maat, siellä se lukutaito oli niin kuin korkeammalla tasolla. Suomen kanssa sitten samalla tasolla tässä oli Iso-Britannia lisäksi Tanska ja Puola, Tsekki ja Ruotsi, eli oltiin suurin piirtein, tilastollisesti ei ollut niin kuin eroa näihin maihin. Mutta toki kun OECD-maiden keskiarvo oli voimakkaasti heikentynyt, niin Suomi oli selvästi tälläkin pistemäärällä edelleen OECD-maita parempi. Mutta tuo pudotus tuohon 490 pisteen keskiarvoon, niin se oli kyllä poikkeuksellisen suuri. Ja kun katsotaan tästä sitä vertailumaita, niin tästä huomataan tämä ero, miten Suomi poikkeaa esimerkiksi nyt Virosta tai Ruotsista. Eli selvästi niin kuin jyrkempi tämä pudotus tuosta edelliseltä kierrokselta nyt on Suomessa ollut. Ja Islanti näyttäytyy oikeastaan tässäkin vähän samanlaisena kuin Suomi, ehkä vielä voimakkaammin heikentynyt. Samoin Norjassa aika kovasti tuo tulos on heikentynyt, mutta Suomelle tämä oli selvästi niin kuin historiallisen alhainen pistekeskiarvo, erityisesti lukutaidossa, kun katsotaan tässä vielä 18 kierroksella, niin me oltiin Viron kanssa ihan samalla tasolla, ei ollut tilastollisesti merkitsevä ero, ja silloin oltiin siellä niin kuin OECD-maiden parhaiten joukossa. Ja tämä näyttäytyy sitten näiden eri tasoisten osaajien osalta sellaisena, että meillä on nimenomaan tänne alle tason 2, eli niitä heikoimman tason osaajia on tullut selvästi lisää. Eli se on tuosta 18 kierroksestakin vielä tuommoisella 7-8% lisääntynyt heidän prosentuaalinen osuutensa, ja kun mennään tuonne ensimmäisiin mittauksiin, niin se on kolminkertaistunut. Eli nimenomaan tämä on se asia, missä lukutaidon osalta pitää ehkä eniten kiinnittää huomiota. Ja samaan aikaan sitten meillä on kuitenkin myös sieltä niin kuin parhaiten osaajien prosenttiosuudesta aika suuri heikennys. Eli meillä on niin kuin tavallaan siirtynyt se koko paketti vähän niin kuin tänne heikompaan suuntaan. Ja lukutaidon osalta muutama asenneväittämä tässä vielä. Meillä on aikaisemmin 18 kierroksella jo nousi esiin tämä lukuharrastuneisuus, että meillä on aika paljon sellaisia lukijoita, jotka ilmoitti, että luen vain, jos on pakko. Ja nytkin siinä hieman sitten tämmöistä maltillista nousua on tapahtunut siinä indikaattorissa, mutta sitten näissä, missä muut harrastuneisuus taustakyselyt niin oli periaatteessa kehittynyt positiiviseen suuntaan. Eli ei enää koeta niin paljon, että lukeminen on ajan haaskaus, että luen ainoastaan saadakseni tietoa, jota tarvitsen. Taikka nyt myöskin keskustellaan mielellään kirjoista ja lukeminen koetaan lempiharrastukseksi useammin kuin 18 vuonna. Ja sitten tuosta vain pakkolukijoista, niin niissä nimenomaan poikien osuus on säilynyt kuitenkin samalla tasolla, mutta tyttöjen osuudessa on tapahtunut muutosta. Eli niitä tyttöjä, jotka lukee vain pakon edessä, niin on vähän enemmän kuin aikaisemmin. Ja sieltä ehkä juontuu juurensa myöskin tämä trendin muutos. Ja tässä sitten kerrotaan siitä, että kuinka voimakkaasti tämä lukeminen on kuitenkin yhteydessä niihin muihinkin osa-alueisiin. Eli tämä on neljänneksittäin tarkasteltuna tätä kiinnostusmittaria nimenomaan käsitelty. Ja sitten jos katsotaan se yli neljännes, eli ne neljäsosa niistä, jotka ovat niin kiinnostuneita lukemaan ja harrastavat sitä, niin ovat myöskin selvästi parhaita osaajia luonnontieteessä ja matematiikassa ja tietysti myös lukutaidossa. Eli tämä ero on kyllä ihan merkittävä. Sitten pari tämmöistä tekijää, kun meillä oli tämä koronakysely, tai tämmöinen Global Crisis-kysely PISA-tutkimuksessa vielä mukana, näistä, miten koulurakennukset olivat suljettuina sitten tämän koronapandemian aikaan, niin Suomessa tätä kysyttiin myöskin oppilailta ja rehtoreilta molemmilta, mutta jos katsotaan noita rehtoreiden mukaan, niin Suomessa 38 päivää koulurakennukset olivat suljettuina. Opetushan toki jatkuu saman tien etäopetuksena. Ruotsissa 9 päivää, Virossa 87 päivää ja OECD-maassa keskimäärin 101 päivää. Eli kuitenkin, ja kun verrattiin myöskin sitä kansainvälistä kaikkien maiden aineistoa, niin Suomessa tämä koulurakennusten sulkuaika oli niin kuin siellä ihan lyhyimmässä päässä. Eli että meille varsinaisesti sitä kohtuullisen vähällä selvittiin tästä koronapandemiasta näillä indikaattoreilla tarkastettuna. Ja sitten kun tarkasteltiin vielä tämmöisiä koulujärjestelmien kriisinkestävyyttä kolmella eli eri osatekijällä, eli miten hyvin matematiikan osaamista kyettiin säilyttämään, miten tämä sosioekonominen tasa-arvo säilyi ja millaista tämä hyvinvointi oli sitten niiden oppilaiden osalta, niin kaikilla kolmella alueella arvioituna näitä resilienttiä järjestelmiä oli vain Japani, Taiwan, Liettua ja Korea. Mutta sitten Suomi oli siinä joukossa, jossa tämä hyvinvointi kyettiin ylläpitämään myös pandemian aikaan, ja siinä mielessä Suomi kuului tähän resilienttien koulujärjestelmien joukkoon. Ja tämä oli mun osuuteni, ja Jenna, ole hyvä. Jätetään sitten kysymykset siihen kohtaan, että kun me ollaan kolme näitä tuloksia saatu kerrottua, niin sitten voidaan ottaa kysymysosio sen jälkeen. Jenna, ole hyvä.
Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Ja kerron nyt vähän tarkemmin sitten näistä matematiikan osaamistuloksista. Eli PISA-tutkimuksessa nuorten osaaminen jaetaan kuudelle suoritustasolle, joista sitten suoritustaso 6 kuvaa erinomaista osaamista ja suoritustaso 6 huippuosaamista ja suoritustaso 5 erinomaista osaamista. Ja sitten suoritustason 2 alle jäävien oppilaiden osaamista voidaan luonnehtia heikoksi. Ja miksi me nyt puhutaan nimenomaan näistä, pidetään tätä suoritustasoa 2 tämmöisenä jakolinjana, niin tämä suoritustaso 2 määritellään tämmöiseksi vähimmäistasoksi, joka nuorten tulisi saavuttaa, jotta he sitten niin kuin selviytyy peruskoulun jälkeisestä arjesta ja työelämästä ja jatko-opinnoista. Ja Suomessa tosiaan on nyt noin joka neljäs oppilas lukeutuu heikoksi osaajaksi matematiikassa. Osuus on silti edelleen selvästi vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin ja myös jonkin verran pienempi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Mutta sitten esimerkiksi noissa parhaissa Euroopan maissa, Virossa ja Koreassa, heikkoja osaajia on taas selvästi vähemmän ja Singapore on ihan omaa luokkaansa näillä suoritustasoillakin tarkasteltuna. Ja Suomessa tosiaan erinomaisten osaajien osuus on laskenut lähes kolmasosaan tuolta vajaassa 20 vuodessa. Ja samaan aikaan näiden heikkojen osaajien osuus on kasvanut yli kolminkertaiseksi. Suomessa tyttöjen ja poikien osaaminen matematiikassa on ollut kautta PISA-historian suht tasa-arvoista. Vuodesta 2015 lähtien tyttöjen osaaminen on ollut tilastollisesti merkitsevästi poikia parempaa. Ja näin se oli myös tässä vuoden 2022 tutkimuksessa. Tyttöjen matematiikan keskiarvo oli 5 pistettä korkeampi kuin pojilla. Tämä ero oli pieni, mutta se oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä. Kun sitten tarkastellaan tyttöjen ja poikien osaamista näille suoritustasoilla, niin täällä nähdään, että poikien osuus painottuu hieman tyttöjä enemmän täällä heikoissa osaajissa. Eli tuommoinen 27% pojista oli heikkoja osaajia ja tytöistä pikkusen päälle 22%. Sen sijaan erinomaisista osaajista poikia oli tuollainen vajaa 10% ja tytöistä 7,6%. Eli tämä kertoo siitä, että poikien osaaminen hajaantuu pikkusen enemmän kuin tyttöjen osaaminen matematiikassa. No, tyttöjen ja poikien osaamiseroista on kuitenkin puhuttu aika paljon ja se ei tuossa matematiikassa niin vahvana näyttäydy, niin käydään nämä vastaavat läpi myös sitten lukutaidon ja luonnontieteiden osalta. Eli lukutaidossa tytöt on menestynyt poikia paremmin kautta historian ja myös, tämä ero on myös näin päin kaikissa osallistuvissa maissa. Ja nyt vuonna 2022 tyttöjen ja poikien ero oli 45 pistettä tyttöjen hyväksi. Ja tämä on hieman kaventunut johtuen siitä, että tyttöjen lukutaito on laskenut pikkusen enemmän kuin poikien lukutaito. Ja myös täällä suoritustasoilla tarkastellen heikkoja lukijoita on pojista tuommoinen reilu 28% ja tytöistä reilu 14%. Sen sijaan erinomaisia lukijoita on pojista 6% ja tytöistä tuollainen vajaa 12%. No vastaavat sitten luonnontieteistä, jossa myös Suomessa tytöt menestyy poikia paremmin ja tämä pisteero tyttöjen ja poikien välillä oli 22 pistettä. Ja suoritustasoittain tarkasteltuna pojista myös luonnontieteissä suurempi osa painottuu tuonne heikkoihin osaajiin 22% ja tytöistä tuommoinen vajaa 14%. Ja erinomaisia osaajia luonnontieteissä on pojista vajaa 12% ja tytöistä vajaa 14%. No, sitten palataan takaisin matematiikan tuloksiin. Eli PISA-tutkimuksessa matematiikan osaamista voidaan tarkastella 4 sisältöalueella. Ja kuten tässä nyt on jo aikaisemmin tullut kerrottua, niin PISA ei varsinaisesti mittaa opetussuunnitelmapohjaisesti, mutta näissä matematiikan sisällöissä on kuitenkin sellaisia sisältöjä, joita meillä on myös opetussuunnitelmassa. Tästä tämä määrällinen ajattelu vastaa lukuja ja laskutoimituksia. Muutos ja yhteydet mittaa algebrallisia tehtäviä. Epävarmuustehtävät käsittelee tilastoja ja todennäköisyyksiä ja tila- ja muotosisältöalue on pääasiassa geometrisia tehtäviä. Ja nyt vuonna 2022 millään näistä sisältöalueista tai mikään näistä sisältöalueista ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, eli osaaminen oli hyvin tasasta näillä eri sisältöalueilla. Vuonna 2012 parhaiten osattu sisältöalue oli tuo määrällinen ajattelu, ja tällä kerralla siinä nyt sitten oli osaaminen heikentynyt kaikista eniten 42 pisteellä. Vuonna 2012 heikoiten osattu alue oli tuo tila ja muoto, ja se oli nyt sitten heikentynyt vähiten 22 pisteellä. Ja kun näitä sisältöalueita tarkasteltiin, tai tyttöjen ja poikien osaamista tarkasteltiin sisältöalueittain, niin vaan tuolla muutos ja yhteydet ja epävarmuus sisältöalueilla oli pienet erot tyttöjen ja poikien osaamisessa. Molemmilla sisältöalueilla pisteero oli 7 pistettä. No, noiden sisältöalueiden lisäksi osaamista voidaan tarkastella myös tällaisten matemaattisten prosessien mukaan. Ja myös näillä prosessiluokilla tarkasteltuna suomalaisnuorten osaaminen oli hyvin tasaista. Niissä ei ollut juurikaan poikkeavuuksia toisistaan. Sitten kun jaettiin se osaaminen tai katsottiin näitä prosessialueittain tyttöjen ja poikien välillä, niin ainoastaan tuolla ratkaisujen tulkinta prosessialueella tyttöjen osaaminen oli 11 pistettä suurempi, tai tuo keskiarvo oli 11 pistettä suurempi kuin pojilla. No sitten mennään muutamaan tämmöiseen asenne taustamuuttujaan. Ja yksi näistä on suoritusluottamus, jota mitattiin kysymällä nuorilta, että kuinka varmaksi he tuntisivat olonsa ratkaistessaan seuraavanlaisia matemaattisia tehtäviä. Ja tässä esitettiin tämmöisiä yhtälöratkaisutehtäviä ja muun muassa juna-aikataulujen selvittämistä. Ja sitten nuoret jaettiin tämän suoritusluottamuksen mukaisesti neljänneksiin, ja tästä nähdään, että ne oppilaat, jotka luottavat kaikista eniten siihen omaan matematiikan osaamiseensa, niin heidän keskiarvo oli 558 pistettä, ja ne oppilaat, joiden suoritusluottamus oli kaikista heikoin, oli 433 pistettä. Tästä myös käytetään minä-pystyvyyskäsitettä, eli se voi olla joillekin tutumpi käsite tässä yhteydessä. Mutta siis tuo pisteero näiden neljännesten välillä oli 125 pistettä, ja tämä oli samaa luokkaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Tuosta muuttujasta laskettiin myös tämmöinen suoritusluottamusindeksi, joka on vertailtavissa sitten muiden osallistuvien maiden kanssa, ja myös tuo indeksin mukaisesti suomalaisnuorten suoritusluottamus matematiikassa oli OECD-maiden keskiarvon tasolla. No sitten oppilailta kysyttiin tämmöisiä matematiikkaahdistusta koskevia väittämiä, kuten että kuinka ahdistuneeksi he kokevat, kun matematiikan tunti on tulossa, tai kuinka paljon matematiikan kotitehtävien tekeminen hermostuttaa heitä. Ja tästä muodostettiin myös indeksi, ja tällä indeksillä mitattuna Suomessa matematiikkaahdistus oli kaikista vähäisintä PISAan osallistuneista maista. Noissa PISAn matematiikan kärkimaissa matematiikka-ahdistus oli hieman vahvempaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Singapore, joka nyt oli kaikista parhaiten menestynyt maa, niin siinä se oli tuossa OECD-maiden keskiarvon tasolla. Muistaa Pohjoismaista, muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa, myös matematiikka-ahdistus oli hieman OECD-maiden keskiarvoa vähäisempää, ja samoin parhaissa Euroopan maissa, Virossa ja Sveitsissä, matematiikka-ahdistus oli vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin. Tässä tulee sitten tietysti semmoinen mieleen, että kertooko tämä mahdollisesti jotain siitä, että kuinka merkitykselliseksi nuoret kokee sen matematiikan opiskelun, jolloin se, jos se ei ole kovin merkityksellistä, niin sitten se ei myöskään ahdista, että kuinka niistä suoriutuu tai että minkälaisia matematiikan tunteja on tulossa. No, nuoret jaettiin myös tämän ahdistuksen mukaisesti neljänneksiin, ja ne oppilaat, jotka kokivat kaikista vähiten matematiikka-ahdistusta, niin heidän keskiarvo oli 538 pistettä, ja niiden oppilaiden, joiden matematiikka-ahdistus oli kaikista vahvinta, keskiarvo oli 455 pistettä. Eli se, että meillä niin kuin muihin maihin verrattuna koetaan vähäisesti matematiikka-ahdistusta, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että etteikö siihen kannata kiinnittää huomiota, että se, mitä enemmän on ahdistusta, niin sitä heikompaa on se nuorten osaaminen. Ja tämä pisteero näiden neljännesten välillä oli 82 pistettä. Saman verran se oli suurin piirtein myös Virossa. OECD-maissa keskimäärin matematiikka-ahdistuskokemus oli hieman, tai sen yhteys osaamiseen oli hieman heikompi, 62 pistettä, ja Tanskassa ja Ruotsissa taas noiden neljännesten ero oli 100 pistettä. No, oppilailta kysyttiin tämmöisiä opettajan tukea koskevia väitteitä, ja nimenomaan koskien matematiikan tunteja. Ja tässä on niiden oppilaiden osuudet, jotka ovat vastanneet, että näin tapahtuu useimmilla tunneilla tai kaikilla tunneilla. Ja nämä samat väittämät on esitetty myös vuoden 2012 tutkimuksessa. Ja näissä kaikissa oppilaiden osuudet on nyt vähentynyt, eli tarkoittain sitä, että oppilaat kokevat saavansa matematiikan tunneilla opettajalta vähemmän tukea kuin vuonna 2012. No, tällä opettajan tuella on myös yhteys matematiikan osaamiseen. Eli kun tuosta opettajan tuesta muodostettiin myös indeksi, niin siinä indeksin arvo kun nousee yhdellä, niin suomalaisoppilaiden osaaminen kasvaa 11 pisteellä. Tämä on suurin piirtein samaa luokkaa muissa Pohjoismaissa, mutta selvästi enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. No, tällä on myös opettajan tuolla yhteys myös matematiikka-ahdistukseen. Eli kun se opettajan tuki-indeksi nousee yhdellä yksiköllä, niin suomalaisnuorten matematiikka-ahdistus laskee 0,16 yksikköä. Ja hieman vahvempi yhteys oli Virossa ja Norjassa, ja OECD-maissa keskimäärin tuo yhteys oli samaa luokkaa kuin Suomessa. No, oppilailta tiedusteltiin myös matematiikan tuntien työrauhaa koskevia väittämiä, ja tässä on niiden oppilaiden osuudet, jotka on vastanneet näihin väittämiin, että näin ei tapahdu koskaan tai tuskin koskaan. Ja myös nämä neljä väittämää on esitetty vuonna 2012. Ja näissä oppilaiden osuudet on nyt vuoteen 2022 noussut jokaisessa väittämässä. Eli oppilaat kokee työrauhan matematiikan tunneilla paremmaksi kuin vuonna 2012. No, näissä työrauhaa koskevissa väittämissä oli sitten pari uutta väittämää, joita ei ollut vielä 2012, ja ne koski sitten digitaalisten resurssien käyttöä. Eli niissä kysyttiin, että missä määrin oppilaat kokee digitaalisten resurssien käytön häiritsevän heidän keskittymistään matematiikan tunneilla. Ja Suomessa 41% oppilaista koki, että digitaalisten resurssien käyttö häiritsee heidän omaa keskittymistään. Siinä kysyttiin myös, että kuinka paljon tai missä määrin digitaalisten resurssien käyttö häiritsee muiden oppilaiden keskittymistä, niin tämä osuus oli Suomessa 23%. Ja Suomea enemmän tuo digitaalisten resurssien käyttö koettiin, tai digitaalisten resurssien käyttö koettiin häiritsevämmäksi ainoastaan muutamassa Etelä-Amerikan maassa. Eli Suomessa tuo 41% oli tosi korkea osuus verrattuna myös muihin Pohjoismaihin tai vaikka Viroon. No, tämä kuvio kertoo sitten siitä, kuinka paljon oppilaat kertovat ylipäätään käyttävänsä koulussa oppimistilanteissa digitaalisia resursseja, eli ei pelkästään matematiikan oppitunneilla. Ja ne oppilaat, jotka vastasi, että käyttävät oppimistilanteissa korkeintaan 2 tuntia päivässä digitaalisia resursseja, niin menestyivät kaikista parhaiten. Ja tämä oli myös suurin osuus oppilaista. Lähes puolet oppilaista vastasi käyttävänsä korkeintaan 2 tuntia päivässä digitaalisia resursseja. Kaikista heikoiten menestyivät ne oppilaat, jotka vastasivat, että eivät käytä yhtään digitaalisia resursseja, mutta heidän osuus oli kuitenkin vain 5% näistä oppilaista. Ja noin 14% oppilaista vastasi käyttävänsä oppimistilanteissa yli 6 tuntia päivässä. Heidän keskiarvonsa oli tuommoinen 19 pistettä alhaisempi kuin heillä, jotka vastasivat käyttävänsä korkeintaan 2 tuntia. Eli todennäköisesti nämä oppilaat, jotka näin ovat vastanneet, niin voi olla, että heidän koulussa esimerkiksi on käytössä sitten digitaaliset oppimateriaalit. Tähän on otettu myös rinnalle sitten, mitä oppilaat ovat vastanneet, kuinka paljon he käyttävät digitaalisia resursseja vapaa-ajalla ennen koulua ja koulun jälkeen. Ja parhaiten menestyivät ne oppilaat, jotka vastasivat käyttävänsä 2-6 tuntia. Heidän keskiarvonsa oli yli 500 pistettä. Ja myös tässä heikoiten menestyivät ne oppilaat, jotka vastasivat, että eivät käytä ollenkaan. Tässä oli mun osuus. Seuraavaksi ole hyvä, Kari.
Joo, hyvää aamupäivää. Mä oon siis Kari Nissinen ja samassa tiimissä työskentelen lähinnä niin kuin statistikkona. Joo, mä puhun osaamisen tasa-arvosta. Tässä on sosioekonomiaa, maahanmuuttajataustaa ja vastaavaa sitten niin kuin tulossa. Mä tässä nostan myös esille kollegan Heli Kauppisen nimen, joka oikeastaan on tehnyt suurimman osan työstä niin kuin tähän esitykseen, että mä oon tässä enemmän niin kuin puhuja keikalla nyt vaan sitten. Sosioekonomia on kaikkialla näissä oppimistulosarvioinneissa aika olennainen tekijä. Se näkyy PISAssa, se näkyy TIMSissä, se näkyy ICCS, mitä näitä onkaan. Tosi eri tutkimuksessa se mitataan pikkusen eri tavalla. PISAssa on oikeastaan mun käsittääkseni ihan alusta asti ollut tämmöinen oma indeksi, joka tunnetaan lyhenteellä ESCS, eli Index of Economic, Social and Cultural Status, joka koostuu niin kuin hyvin monenlaisista komponenteista. Ja se on ihan hyvä tietää, että miten tätä mitataankin ennen kuin arvioidaan tämän indeksin merkitystä. Se on koottu, mikä on ehkä tietotaitoilla myöskin niin kuin PISAssa heikkous. Se perustuu oppilaan antamiin tietoihin ja olemme kyllä huomanneet, että oppilaat ei aina ihan tiedä tarkkaan. Ja tässä on tiettyä sellaista niin kuin harhaisuutta mahdollisesti olemassa, mutta se on oletettavasti kyllä aika lailla samanlaista kaikissa maissa. Se perustuu oppilaan antamiin tietoihin, mikä on heidän vanhempiensa ammattiasema. Sen konsortio ja tämä meidän tutkimuslaitos johtaa oppilaiden avovastauksista, eli mikä on isän ja äidin ammatti ja mitä he tekevät työkseen. Esimerkiksi isäni on auton asentaja ja hän korjaa autoja korjaamolla. Niin näistä pystytään aika luotettavasti johtaa tämä tulos. Mutta esimerkiksi vanhempien koulutustaso perustuu oppilaan antamiin tietoihin ja ollaan ikävä kyllä huomattu, että oppilaat, edes 15-vuotiaat, ei välttämättä tiedä kauhean tarkkaan, mikä on täsmälleen heidän vanhempiensa suorittama tutkinto. Mutta näiden lisäksi tähän indeksiin kootaan myös kyselylomakkeesta sellaisia tietoja, että kuinka monta autoa, kuinka monta kylpyhuonetta, kuinka monta televisiota on oppilaan kotona, eli tämmöisiä asumisolomittareita, niin materiaalisia mittareita. Myöskin tämä kulttuurinen dimensio tulee siitä, kuinka paljon kotona on oppilaalla kirjoja, arvionsa mukaan taideteoksia, soittimia ja paljonko kotona on erilaisia digitaalisia laitteita. Ja näistä kasataan sitten tällainen yhteismitallinen kansainvälinen indeksi. Mutta tämän ESCS-indeksin perusteella siis niin kuin 81 osallistujan joukossa suomalaiset ovat ihan sillä kärkipäässä. Se on 11 korkein keskiväärin tämä suomalaisoppilaiden sosioekonominen asema. Kaikki Pohjoismaat ovat edellä, Kanada, Australia, Irlanti, Israel, Singapore ja oli joku muu vielä siinä. Kun kansainvälisesti tämä koko PISA-oppilasaineisto jaetaan viidenneksiin, niin itse asiassa siis tämäkin kuvastaa suomalaisoppilaiden korkeaa sosioekonomien. 45% suomalaisista oppilaista kuuluu siihen kaikkein korkeimpaan kansainväliseen sosioekonomiseen ryhmään, ja kaikista matalimpaan viidennekseen Suomen oppilaista kuuluu vain 1%. Eli elintaso on tällä mittarilla erittäin korkea Suomessa. No nyt jos te katsotaan, tässä kohtaa nyt on sitten Suomen oppilaat jaettu taas niin kuin tämän havainnollisuuden vuoksi neljänneksiin, eli on Suomen ylin sosioekonominen neljänneksi, toiseksi alin ja alin neljännes, ja katsotaan mitä on niin kuin matematiikan pistemäärät näissä neljänneksissä keskimäärin, niin kyllähän tämä on erittäin lineaarinen. Tämä on ollut itse asiassa aina erittäin lineaarinen PISA-tutkimuksissa. Ja sama pätee kyllä tuohon OECD-keskiarvoon, joka on nyt toi punertavampi käyrä. Ja tuossa tietysti näkyy tietysti se, että suomalaisoppilaat ovat pikkusen neljänneksestä riippumatta OECD-keskitason yläpuolella, joskin se ero on suurin täällä alimmassa neljänneksessä. Eli tässä on kuitenkin semmoinen tietty sosioekonominen tasa-arvo näkyy Suomessa verrattuna OECD-keskitasoon. Et OECD ja Suomen huippuneljännekset ovat ihan tasoissa, mutta Suomen alimman neljänneksen oppilaat on pikkasen parempia kuin OECD:n alimmat. No, tämä pisteero on tuommoinen 80 pistettä ja risaat riippuen vähän mitä mitataan. OECD:ssä se on pikkasen suurempi. siis sehän on kuitenkin aika hurja. Eli siis sosioekonomia, monesti puhutaan tyttöjen ja poikien eroista siellä ja täällä, niin tyttöjen ja poikien ero on niin kuin lukutaidossakin, onko nyt niitä 40%, niin tämä sosioekonomit ääripäät on tuplasti kauempana toisistaan. Jos katsotaan nyt näin neljänneksittäin tätä kehitystä, tämä on matematiikka siis koko ajan tässä esillä, niin meillä on tämä matikkakierros 2012, mistä tämä vertailu lähtee, ja sitten on tuo neljän vuoden takainen siinä välillä, niin tietysti tämä laskua näkyy kaikissa neljänneksissä. Ja, mutta jos ajatellaan, että tämä on kuitenkin pikkusen sellainen viuhkamainen kehitys, tämä ei ole ihan nyt semmoinen niin kuin hurja tämä erkaneminen, mutta semmoista pientä niin kuin hintsua erkaantumista näkyy näissä neljänneksissä. Eli jos verrataan niin kuin 10 vuoden kehitystä, niin ylimmän neljänneksen, sosioekonomisen neljänneksen tulos on tippunut 26%, ja alimmassa 42%, ja nämä muut on siinä välillä. Eli kyllä tämmöistä hienoista sosioekonomista erkanemista näkyy. Mutta tavallaan niin kuin tietysti tämä on ollut koko ajan, että tämä tietysti on kyllä tärkeäkin nostaa tämä sosioekonomia, mutta tuota, ihan mitään dramaattista ei ole tapahtunut. Mutta tämmöiset pienet heikot signaalit koko ajan tulee näissä tutkimuksissa esiin. Että tämä on merkittävä, mutta tämä ei ole kuitenkaan, tämä sosioekonominen efekti ei ole mikään niin kuin uutuus. No sitten tämmöinen niin kuin regressioanalyyttinen niin kuin lähestymistapa. Jos tehdään tällainen lineaarinen malli, missä sosioekonominen tämä indeksi ESCS selittää matematiikan pistemäärän vaihtelua, niin regressiokerroin Suomessa on 38%, joka on erittäin, se on oikeastaan käytännössä sama kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä on hitusen verran kasvanut, että muistaakseni olisi vuonna 12, niin se oli 33%, tai siinä 30 paikkeilla. Eli tässä tietysti kanssa näkyy tämä hienoinen sosioekonomisten erojen merkityksen kasvaminen. Täällä on joitakin esimerkkimaita. Näemme, että missä sosioekonomia vaikuttaa vähän. On tämmöisiä maita kuin Uzbekistan ja Filippiinit ja Kambodža. No oikeastaan se johtuu siitä, että se ylinkään sosioekonominen luokka ei pärjää kovin hyvin. No toisessa ääripäässä mua itse asiassa kiinnostaisi tietää, mä en tunne Slovakian olosuhteista, että miten Slovakiassa on näin hurja kerroin. Singaporessa on myös, samaten Tsekissä on erittäin korkea, Ruotsissakin on sosioekonomilla suurempi efekti kuin Suomessa vielä toistaiseksi ainakin. Myöskin, ja Viro on niin kuin Suomen kanssa samaa luokkaa. No sitten tämä maahanmuuttajakysymys, siis PISAssa niin kuin muissakin käsittääkseni se on niin kuin tämmöinen tilastovirastoista tuleva määritelmä, että maahanmuuttajataustaiseksi lasketaan sellainen oppilas, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Eli jos jompikumpi vanhemmista on syntynyt Suomessa, niin hän ei ole maahanmuuttajataustainen. Ja muilta osin tämä on niin kuin natiivi, syntyperäinen tai kantaväestöön kuuluva. Tätä terminologian kanssa on jonkun verran taisteltu, että tällä kertaa nyt käytämme tämmöistä kuin syntyperäinen suomalainen, mutta toki tiedämme, että tämä termi on pikkusen tämmöinen, se ei ole tyhjentävä. No matematiikassa näkyy ensinnäkin tietysti tämä, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat, heidän tuloksensa ovat niin kuin merkittävästi huonompia kuin kantasuomalaisten oppilaiden. Ja, mutta niin tässä vertailu, tärkeää huomata, että tässä niin kuin vertailukierroksena on vuosi 12, jolloin meillä edellisen kerran oli iso maahanmuuttaja-aineisto. Näitä välivuosia 15 ja 18 ei tarvitse paljon laskea, koska se oli, ei ollut edustava se maahanmuuttaja-aineisto niinä vuosina. No maahanmuuttajapuolella tämä laskeva trendi ei ole ollenkaan niin iso kuin näiden syntyperäisten suomalaisten kohdalla. Ja tuohon lisäsin tuon sinisellä Suomen koko aineistossa, siis matematiikan keskiarvo 484, missä on kaikki yhdessä. Natiivisuomalaisten pistetulos on se 491, eli voisiko nyt sanoa, että maahanmuuttajaoppilat ovat tiputtaneet Suomen keskiarvoa tavallaan sen 7%, joka ei ole kovin paljon kokonaisuudessa. Eli siitä emme, niin, kyllä sitä otsikoita voi repiä, mutta niin kuin selitys ei ole maahanmuuttajissa. Tässä on lukutaidon osalta samanlainen kuvio. Siellä niin kuin ehkä korostuu tämä, että ensimmäisen ja toisen sukupolven, eli onko tämä maahanmuuttajaoppilas tai onko tämä maahanmuuttajataustainen oppilas syntynyt itse Suomessa vai ulkomailla. ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja on syntynyt ulkomailla ja toisen sukupolven maahanmuuttajalla on ulkomaalaistaustaiset vanhemmat, mutta hän on syntynyt Suomessa. Ja hän on käynyt siis suomalaisen koulun. Niin tässä näkyy kyllä aika selvä ero erityisesti lukutaidossa. Tämä on isompi kuin matematiikassa. Ja jos verrataan Suomen koko aineiston tulokseen 490, mikä on kanta suomalaisten tulos 500, niin se on semmoinen 10% on nyt sitten tämä. Jos meidän aineisto olisi pelkästään koostus natiiveista, niin meidän tulos olisi siis 500. Laskua on aika hurjasti. Siitä ei päästä mihinkään. Luonnontieteen mä nyt jätän tästä väliin, koska voitte kuvitella mielessänne näiden kahden kuvion keskiarvon. Luonnontiede jostain syystä menee aina siellä niin kuin lukutaidon ja matematiikan välissä näissä tulosvertailussa. Se koski se maahanmuuttajataustaa tai sukupuolieroja tai mitä vaan. Koulujen väliset erot kaikesta huolimatta on edelleenkin niin kuin Pisa-maitten joukossa ihan pienimpiä. Nyt Suomella, vielä 18 se oli Suomessa kaikkein pienin. Nyt siellä on tällaisia maita kuin pohjalla kuin Irlanti, Saudi-Arabia ja Islanti, jossa on vielä pienemmät suhteelliset kouluerot kuin Suomessa, mutta Suomi on kuitenkin niin kuin tällä tavalla määriteltynä koulutasolla hyvin tasa-arvoinen maa. Mutta nämä koulujen väliset erot ovat kasvussa. Tässä on taas niin kuin oikeastaan sama, mikä oli sitä sosioekonomiaa, että siis se vuodesta 12 ei ole tapahtunut välttämättä, tai vuodesta 18 mitään hirvittävän dramaattista loppujen lopuksi, mutta signaalit on kuitenkin koko ajan siihen suuntaan, että erot kasvaa. Ja se koskee myöskin, ja oikeastaan musta vielä merkittävämminkin, niin kuin oppilaiden välisiä eroja. Että täällä on tämmöisellä tummemmalla palkilla näkyy tämä vasemmalle päin Suomen kohdalla. Tämä on siis koulujen sisäinen vaihtelu, joka tarkoittaa siis siitä oppilasyksilöiden välisiä osaamiseroja. Niin se palkki on aika pitkä. Tässä on nyt sitten koulueroja mitataan tässä varianssilla. Lasketaan kaksitasomallilla koulujen välinen varianssikomponentti. Tässä näkyy nyt matematiikassa koulujen välisen varianssikehitys. Se on ollut aika maltillinen vuodesta 2003 vuoteen 12 ja 18, mutta sitten on kyllä tapahtunut niin kuin tässä absoluuttisella. Se ei ehkä prosenteissa ei ole niin paljon, koska oppilaiden väliset erotkin on kasvaneet. Mutta kyllähän tämä koulujen välinen varianssi on kasvanut merkittävästi vuoden 18 jälkeen. Mutta tämä on nyt tämä asteikko. Tietysti varianssi on muutenkin vaikeasti hahmotettava luku. Siis se oli ennen jotain 400, nyt se on 700. Että paljonko se on, onko se paljon vai vähän? No se ei ole hirvittävän paljon, mutta se on verrattomasti enemmän kuin ennen. Kestoaihe ja kysymys näistä kouluerosta on ollut tämä pääkaupunkiseutu, joka on Suomessa kuitenkin aika lailla omaa luokkaansa verrattuna mihin tahansa muuhun alueeseen. Pääkaupungilla on mahdollista tehdä tätä pahamainista koulushoppailua. Asuinalueiden väliset sosioekonomiset erot on valtavat. Ja itse asiassa niin kuin koulujen asuinalueiden väliset erot, nehän ne menee lähikoulujenkin välisiin eroihin ihan suoraan. Ei ole kysymys niinkään niin kuin oikeastaan mistään muusta kuin oppilasaineksen eroista, jos nyt kehtaa sanoa niin kuin tässä ihan suoraan. Mutta nyt tässä on ilmiö, jota mä en ole vielä tarkemmin tutkinut, enkä osaa tarkemmin selittää, mutta nyt tämä varianssin kasvu, tässä on vertailuvuotena vuosi 12, jolloin meillä oli edellisen kerran maahanmuuttajaotos. Joo, ja maahanmuuttajaotos muuten tarkoittaa sitä, että koska maahanmuuttajat asuu niin suuressa määrin pääkaupunkiseudulla, niin meillä on näinä vuosina erinomaisen edustavaa dataa pääkaupunkiseudulta, ei niinkään näillä välivuosina. Eli tässä vuonna 12 meillä oli niin kuin muistaakseni 84 koulua pääkaupunkiseudulta ja nyt oli yli 100 koulua. Eli me haravoidaan pääkaupunkiseudun koulut erittäin tarkkaan tässä aineistossa. Niin tämä pääkaupunkiseudun koulujen erot, ne ei ole merkitsevästi muuttuneet. Ne on pikkusen, varianssi on pikkusen pienentynyt, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Eli ne erot ei ole tämän aineiston perusteella räjähtäneet sillä pääkaupunkiseudulla, vaan se onkin muualla Suomessa. Ja tämä oli minulle henkilökohtaisesti yllätys. Mutta tämä vaatii ehkä vielä vähän kyllä tsekkaamista, että mitä kouluja siellä Suomessa nyt meillä oikein aineistossa on ja mitä siellä on tapahtunut. Mutta tässä on tämmöinen vähän niin kuin retorinen kysymys, että onko nyt niin, että muu Suomi onkin jotenkin ottamassa kiinni pääkaupunkiseutua koulueroissa. Tähän mulla ei ole vastausta. Tämä vähän niin kuin viittaa sen kaltaiseen. Kyllä tämä numeerinen analyysi. Loppuun tulee mieleen tietysti pääkaupunkiseudun ohella Turku on ehkä sellainen paikka Suomessa, missä on myös aika selkeitä niin kuin alueista eroa, mutta ei esimerkiksi Tampereella niinkään, Jyväskylässä ei oikeastaan minkäänlaista. Mä oon joka vuosi tsekkaa, miten Jyväskylän koulut menee, mutta se on salaisuus, sitä ei saa levittää. Mutta voin sanoa, että Jyväskylän koulujen tulokset ovat vuodesta toiseen niin erittäin vakaat ja erot on pieniä. No, tässä on kuvio, joka minua sikäli vähän harmittaa, että tämä asteikko on nyt tällainen. Tässä on nyt vähän tämmöinen tilastografiikalla valehtelu lähellä. Mutta on tässä kuitenkin se ydinviesti, tietysti tulee se, että tämä oppilastason erojen varianssin kasvu on ollut oikeastaan niin kuin vielä hurjempaa kuin koulujen välillä. Eli samoissakin yhdenkin koulun sisällä niin kuin oppilaiden tasoerot ovat niin kuin venyneet verrattuna aikaisempaan. Eli koulujen sisäinen varianssi tarkoittaa siis sitä, että miten samassa koulussa opiskelevat oppilaat, kuinka heterogeenisia he ovat. Ja tämä heterogeenisuus on lisääntynyt. Ihan siinä, missä koulujen välinenkin vaihtelu. No sitten meillä on täällä vielä alueet puolta. No oikeastaan, mä oikeastaan tiedä, mistä nyt, onko mennyt itse kirjoittamaan jonnekin tai muuta, että alueelliset erot olisi niin kuin venyneet. Oikeastaan ne ei ole mitenkään tavattomasti. Alueelliset tulokset ovat hirveän tasaisia. Ainoa, mikä tällä nyt vähän erottuu, että vuodesta 12 eteenpäin, niin Itä-Suomi, johon kuuluu siis Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Etelä-Karjala menee Etelä-Suomeen tässä luokituksessa. Niin Itä-Suomi on ruvennut laahaamaan vähän muiden perässä. Ja se on jopa tilastollisesti merkitsevä. Joskin nyt tämä meidän 22 PISA-aineisto on kyllä Itä-Suomen otoksen osalta aika pieni, meillä joku 16 koulua. Sen verran katsoin, että kyllä sillä on kaupunkia ja maaseutuja ihan niin kuin edustavasti. Mutta se on aika pieni. Mutta tämä Itä-Suomi on kyllä siinä mielessä jännä, että ei ole kauan, kun me katsottiin neljäsluokkalaisten lukutaitoa Pearls-datassa, aivan sama näkyy siellä. Eli tämmöinen niin kuin meta-analyyttinen lähestymistapa, että kun useissa aineistossa niin kuin rupeaa näkyy samanlaista, niin pikkusen niin kuin herää kysymyksiä, mutta miten siihen vastataan, niin en osaa sanoa. Pääkaupunkiseudun tulokset oli vuonna 2018 toi vähän tuommoinen violetin näköinen käyrä, niin silloin ne oli parempia kuin muualla Suomessa. Ja itse asiassa muuten neljäsluokkalaisten lukutaidossakin näkyy tietyiltä osin pääkaupunkiseudun hyvä tulos, mutta nyt taas tässä uusimmassa PISAssa pääkaupunkiseutu on vajonnut vähän niin kuin muiden joukkoon. Pääkaupunkiseudulla heterogeenisuus kyllä tietysti yleisesti ottaa jo aika isoa. Ja osittain tuo vuoden 2018 hyvä tulos pääkaupunkiseudulla tuli ehkä sieltä, että se otos ei ollut niin kattava kuin nyt. Siis pääkaupunkiseudulla, kun nämä koulujen ääripäät on kuitenkin sen verran isot, niin ketkä sattuu otoksi, niin se määrittää hirveän paljon niin kuin sen vuoden tulosta. Toki se tulee virhemarginaalissa ja merkitsevyysanalyysissa läpi, mutta tämmöinen paljas keskiarvo voi joskus vähän johtaa harhaan. Tämä on yksi tulos, mitä minä en odottanut. Just on tässä olen hehkuttanut, kuinka heterogeeninen se pääkaupunkiseutu on. Niin nyt sitten tämän vuoden PISAssa se ei näykään. 18 datassa näkyi. Pearls datassa on näkynyt ja muistaakseni saattoi jopa Teamsissa jotain. Että mikähän tässä nyt on sitten syynä. Eli tämä on kyllä itse asiassa aika hankala tämä vuoden 2022 PISA-data, koska tuntuu, että tässä niin vihjeitä menee niin ristiriitaisiin suuntiin samasta datasta, että vielä lopullinen totuus on ulkona jossakin, miten tämä menee. Sitten hiukan tätä toista kotimaista. Ruotsinkielinen, suomenruotsalainen koulumaailma on jo ilonut jonkun aikaa omista tuloksistaan. Tässä on matematiikan kehitys. Vuonna 2023, ensimmäinen vuosi tässä kuviossa, suomenkieliset koulut kepittivät ruotsinkieliset erittäin selvästi. Vuonna 2012 olikin tasapeli ja nyt tilanne on kääntynyt ympäri. Ja mikä on muuten jännää, mikä ei näy tästä kuvasta, niin tässä on myös sukupuolittainen ympärikääntyminen. Vuonna 2003 suomenkielisten koulujen pojat olivat parhaita matematiikassa, nyt he ovat heikoimpia. Vuonna 2003 ruotsinkielisten koulujen tytöt olivat heikoimpia, nyt he ovat parhaita. Se on mennyt aivan viuhka ympäri. Ja se oli jo vuonna 2018 ja kehitys jatkuu. Matematiikassa suomenruotsalaisten koulujen oppilaat ovat Pohjolan parhaita. Ja se on muuten tilastollisesti merkitsevää, vaikka aineisto ei olekaan nyt niin kuin, ei ole yliotosta eikä muuta sellaista. En tiedä, onko sillä tehty jotain oikein vai mitä. Sitten toinen kestoaihe, kun verrataan kieliryhmiä Suomessa. Suomalaisten koulujen oppilaat lukivat paljon paremmin kuin ruotsinkielisten oppilaat, keskimäärin siis, vuonna 2000. 2009 vielä ja 2018kin vielä. Nyt tuo ensimmäistä kertaa PISA-historiassa on tasapeli. No tähän oli pakko tsekata. Siis Suomen ruotsalaisten koulujen otos oli verraten pieni, se oli vain 13 koulua. Mutta sitä me tiedämme toisista tutkimuksista, että ruotsinkielinen Suomi, esimerkiksi Österbotten ja pääkaupunkiseutu eroaa todella paljon toisistaan. Että onko nyt jotenkin pääkaupunkiseudulla yliotos sattunut? Ei ollut. Österbotten on ihan yhtä hyvin edustettuna tässä pienessä koulumäärässä. Ja vielä luonnontiede, jossa ruotsinkielisten koulujen tulos on myöskin parempi kuin suomenkielisten. Ja tämä on tietyllä tavalla myös yhden sortin historiallinen tilanne PISA-tutkimusten aikana. Ei ole näin ollut ennen. Tämä on nyt sitten viimeinen kalvo. Siis ilmiö on monimutkainen ja tässä ensiraportissahan sitä on tarkasteltu erittäin yksinkertaisilla tavoilla, esimerkiksi yhdenmuuttajaregressioilla. Nämä on korrelatiivisia analyysejä kaikki. Kausaalisuus on tietysti sillä kummittelee ihmisten mielissä, mutta se datassahan se ei suoranaisesti niin kuin esiinny. Niin tässä on nyt, voisiko sanoa, tätä kärkiseitsikko. Kun yritetään regressilla selittää taustamuuttujilla oppimistulosten vaihtelua. No yksi huomio on ensinnäkin se, että jos katsoo, voiko tässä pointteriakin tavallaan soveltaa, siis täällähän on tosi matalia. Siis taustamuuttujilla, ainakaan yksittäisillä taustamuuttujilla, ei kyllä selitetä paljon mitään. Ja mikä ehkä on heti todettava myöskin pois, täällä ei ole mitään niin kuin kouluun ja opetukseen liittyviä muuttujia. Että nämä on kaikki, no koskee oikeastaan oppilasyksilöä tai hänen perhettään, mitkä tulee tänne top 7. Ja tämä on muuten aika lailla semmoinen suomalainen ilmiö. Se kertoo kuitenkin tavallaan siitä, että just ne oppilaiden koulujen sisäiset erot on sillä, mikä tavallaan dominoi näissä datoissa. Koulujen välillä on eroja, mutta ne on niin kuin murusia prosenteissa. No tavallaan ehkä semmoinen triviaalikin ykkösselittiä tässä on tämä matematiikan suoritusluottamus, joka Jenna tuossa äsken esitteli. Eli onko tässä nyt muna ja kanaa? Kun oppilas on hyvä matematiikassa, niin on helppo luottaa itteensä, ja kun luottaa itteensä, niin tietysti tuloksetkin varmaan paranee. Ei ihan tämmöistä, tämä on tämmöinen kehä. Se selitti Suomessa 24% matematiikan osaamisen vaihtelusta. Se tarkoittaa korrelaatioksi muutettuna 0,5 jotakin. Eli ihan selvä korrelaatio kylläkin. Mutta niin kuin on muuallakin joskus tainnut sanoa, niin ihmettelen toisaalta, että se ei ole sen korkeampi. Eli suoritusluottamuksen osaaminen ei ole kuitenkaan yksi yhteen. Eli osa oppilasta yliarvioi taitonsa, osa aliarvioi. Sen takia se nyt ei ole ihan täydellinen yhteys. Mutta sitten kakkosena tuleekin tämä sosioekonominen asema. Selitti 12%, vastaa sellaista 0,3 jotakin on se korrelaatio osaamisen ja sosioekonomian välillä. Ja sitten tämä legendaarinen taustamuuttuja, kirjojen määrä kotona. Siis se on yksi tämän sosioekonomisen aseman komponentti. Jos otetaan sosioekonomista pelkästään kirjojen määrä kotona, se selittää 11%. Kaikki muu materiaalinen ja vanhempien koulutus tuo päälle vain 1%. Eli siis tässä ESCS:ssä kuitenkin se kulttuurinen pääoma on se, mikä niin kuin ratkaisee enemmän kuin mikään muu. Ei se montako kylpyhuonetta on kotona, montako autoa on kotona, vaan se, että siis, no okei, siis kirjojen määrä tietysti, en väitä, että se on mikään niin kuin naivi kausaliyhteys, mutta se kertoo siitä, minkälainen on koti. Eli koti, jossa on kirjoja, siellä luetaan, sillä vanhemmat ovat lukeneet varmaan lastensa kanssa pitkään, on totuttu käymään kirjastossa, on kaikkea tällaista. Se on niin kuin erittäin merkittävä edelleenkin. Jos halutaan joku tämmöinen yksittäinen niin kuin selittäjä hakee, niin kyllä se täältä päin vaan löytyy. No sitten täällä on matematiikka-ahdistus, on negatiivinen efekti, se ennustaa tulosta. PISAssa on myös tämä effort-mittari, eli kuinka tosissaan teit tämä tehtävät. Se selitti 8% Suomessa, OECD-maissa keskimäärin vain 1. Oli myös sinnikkyysmittari, mistä ei ole täällä puhuttu tarkemmin, eli kuinka tämä sisutekijä sillä on, mutta se selittää 5%, aika vähäistä tämä kaikki on. Eikä tämä paheksuttu ICT-laitteiden käyttökään sitten niin paljon kuin ehkä joku toivoisi. Eli kuitenkin ne isot tekijät tulee jostakin muualta. Kaikilla näillä on roolinsa, mutta se on vähäinen. Ja mä lopetan nyt tässä kohtaa. Näin kiitän teitä runsaslukuista yleisöä täällä ja varmaan seuraavaksi on keskustelun paikka.
Joo, äsken lupasin, että tässä vaiheessa voisi ottaa kysymyksiä. Toki mä haluan että niin Matille jää aikaa, kun kommenttipuheenvuoro on valmisteltu, niin mä oikeastaan pyytäisin, että Matti voisi tulla sen puheenvuoron pitämään.
Joo, kiitos. Siihen mä saankin taputeltua tää loppuaika hyvinkin. Joo, enkä viitannut siihen, että olisi kauhean pitkä valmisteltu puheenvuoro, mutta saattaa aina lipsahtaa tässä rupatellessa. Joo, mä jollain tavalla yritän purkittaa sitten sitä, että mitä tässä on noin vuosikymmenten aikana tapahtunut. Ja tuossa kun mietin, niin ainahan se on näkökulma ero, miten näitä tarkastelee, että jos meillä olisi karnevalistisempi kulttuuri ja meillä olisi jotenkin lepposampi ilmapiiri yhteiskunnassa, niin kyllähän tässä voisi vähän harmitella sitä, että jos tämä olisi suurin pudottajakilpailu, kun eihän tämä tietysti ole sinänsä kilpailu ollenkaan, niin hävittiin Islannillekin siinä kisassa. Että ei saatu pudotettua tuloksia niin paljon kuin Islanti teki. Että tällaisesta harmittelu voisi tietysti kuvata meidän kulttuuria enemmän, mutta onhan se totta, mitä tässä tuli esille, että jotenkin tämä, jos ajatellaan, mä ensin tarkastelen vähän, että miten tämä PISA on ylipäätänsä jotenkin tässä vuosikymmenten aikana oikein kuin muutos, suhtautuminen on muuttunut, niin varmasti tällaisesta kohtuullisen lepposasta, että no eipä tässä nyt kummosia ole tehty ja no miten tässä nyt tällä lailla kävi ja mekö mukaan näin hyviä ja niin edelleen. Kohtuullisen sillä kevyessä uutisvirrassa ohimennyt korkeat tulokset on muuttunut jotenkin tämmöiseksi, elämään kuoleman kysymyksiksi, jotka erityisesti sitten julkisessa keskustelussa saa jotenkin todella hurjia mittasuhteita. Ja se tietenkin ehkä kuvaa laajasti sitä että millainen se yhteiskunnan niin kuin resilienssi sitten ottaa vastaan tällaisia tuloksia on, tai toisaalta sitten sellaista pitkää henkistä ilmapiiriä, mikä sitten tähän koulutukseen liittyy. Tuossa Juhani aloitti menemällä peruskouluun syntyvaiheisiin, mutta jos mennään vielä taaemmaksi, niin kyllähän se suomalaisen koulun juuri on siinä, että sivistyneistö 1800-luvulla lähti tekemään suomalaisista sivistynyttä kansaa ja eurooppalaisessa mielessä ja näki työn tuskaisena ja raskaana ja vaativana. Täytyy muistaa myös, että 50-luvun alkuun saakka koko Suomi ei suinkaan ollut kansanopetuksen parissa, vaan silloin vasta syrjäseuduilla siirryttiin kansakouluihin. Ja nyt tietyllä tavalla, kun tässä sitten hetkellisen huuman jälkeen huomataan, että tässä on käynyt näin, niin se tietyllä tavalla se 1800-luvun sivistyneistön henki nousee katsomaan, että kepillä tätä olisi ehkä kuitenkin parempi tehdä kuin porkkanalla. Ja jollain tavalla meillä ainakin sillain niin kuin usean mielessä on jotenkin käsitys siitä, että on olemassa vakiokoulu. On olemassa koulu, joka on vakio ja sitten tavallaan siihen mittautuu kaikki muu. Ja näin ei tietenkään ole, ja mä otin tuohon Agricolaan kuvan ja ajatuksen siitä, että kun Agricola kävi koulunsa latinaksi, niin on varmaan ollut pöyristyttävä ajatus, että koulua käytäisi jollakin muulla kielellä kuin latinalla. Tai että katsotaan Agricola-ajan koulun sisältöjä, niin varmaan on pöyristyttävää, että siellä olisi jotakin muita sisältöjä kuin mitä he silloin ajattelivat. No Agricolan koulusta ei ihan hirveästi, Agricolan käymistä koulusta ei ihan kamalasti ole enää tämän päivän koulussa jäljellä. Ja vaikka aika on sinänsä pitkä, niin tietenkin tässä syvimmillään mennään kysymyksiin siitä, että minkä me näemme olevan tärkeää oppia koulussa ja millä lailla se koulu sitten rakennetaan ja jäsennellään sen tavoitteen suunnassa. No sitten jollain lailla yritetään katsoa joitakin tuommoisia koulun muutokseen liittyviä tekijöitä, koska on vaikea tietysti, tai en tässä nyt lähde sillä yhteiskunnallisen muutoksen ja PISA-tulosten suhdetta tarkastelemaan, mutta jos ajatellaan sitä koulun trendejä ja sitten näitä tuloksia, mitä tässä tänään on kuultu, niin tietenkin meidän tulee kahteen asiaan kiinnittää huomiota, että mitä opetussuunnitelmissa on tapahtunut suhteessa sitten tähän kehitykseen, ja sitten toisaalta, mitä siinä koulukulttuurissa on tapahtunut suhteessa tähän kehitykseen. Asia, mitä mä oon aina mielessäni pyöritellyt, on tietenkin se, että silloin kun saavutetaan parhaat tulokset PISAssa, niin se opetussuunnitelma, joka silloin oli voimassa, on kuitenkin sitten peruskouluajan ikään kuin liberaalein ja radikaalein. Eli tuo vuoden 1994 opetussuunnitelma, jossa vähän reilun 100 sivun purkitettiin hyvin väliä tavoite koululle. Ja vuonna 2004 sitä sitten muutettiin, kun nähtiin, että se ei ole hyvä, että se on niin väliä. Mutta se, että sillä saavutetaan ne tulokset, ei ehkä kerro siitä, että opetussuunnitelma itsessään olisi se vaikuttava tekijä pelkästään siihen, mitä siellä tapahtui, vaan sille, mitä siinä koulukulttuurissa pitkään oli kehittynyt. Sinänsä se, mitä tuossa opetussuunnitelman pitkässä kaaressa on huomionarvosta ja merkittävää, on se, että se pyrkii tekemään balanssia sen suhteen, että mitä on niin kuin erityisten ja yleisten oppimistavoitteiden suhde. Että jos ajatellaan koulua ja opetuksen tavoitteita opetussuunnitelmassa 80-luvulta 90-luvun taitteeseen tultaessa, niin erityisen määrä on tietenkin iso. 90-luvulta erityisesti sen yleisen osan tavoitteita on pyritty viemään lähemmäksi koulutodellisuutta ja kiihdytetty sitä vuoden 2014 opetussuunnitelmassa erityisesti. Ja yleisellä viittaanut tähän siihen, että koulussa opiskellaan muitakin kuin oppiaineiden sisältöjä, kuten kiinnittymistä yhteiskuntaan, kestävyyteen liittyviä tekijöitä ynnä muita tämmöisiä merkittäviä yhteiskunnallisia tavoitteita. Ja tavallaan se balanssin hakeminen on tässä mun mielestä se tärkeä asia, että kun koulu muuttuu tavoitteiltaan ja sitten ikään kuin siltä toiminnaltaan, niin siitä seuraa se, että yksinkertaisesti aikaa niihin asioihin, joihin ennen oli enemmän aikaa, ei enää ole. Ja tavallaan tämän balanssin ratkaiseminen on varmaan myös tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita. Sen sijaan koulukulttuurin muutos on varmasti yksi opetussuunnitelmasta tuleva asia, mutta koulukulttuuri vielä 90-luvulle noudatti pitkälti sitä samanlaista arkkitehtuuria ja designia, kun se oli ehkä aikaisemmilla sukupolvilla. Sanottiinkin, että jos 1860-luvulla ihminen heitetään 1990-luvun kouluun, niin se tunnistaa siitä paljon asioita, mutta enää se ei välttämättä sitä tekisi. Mutta tuonkin suhteen pitää olla kohtuu kriittinen siinä, että ikään kuin tällainen niin kuin valtava pöhinäkulttuuri olisi valloittanut kaikki Suomen koulut. Pikemminkin ne on edelleen erittäin, niin kuin, ja sanotaan näin, että ei ole mainstreamia, että koululuokat sinänsä näyttää tällä hetkellä erilaiselta, mutta kulttuurissa on tapahtunut muutos, joka muuttaa sitten tietenkin sitä olemista. Jos ollaan eri tavoilla tehdasmaisessa pulpettirivistössä tai sitten tuollaisessa niin kuin epämääräisemmässä häröilymuodossa, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että miten asioita tehdään ja mitä siellä ylipäätänsä tehdään. Ja itse ajattelen, että kun mietitään niitä semmoisia keskeisiä tavallaan tämän hetken kysymyksiä, koska ei toisaalta voida niin kuin tietenkään kiistää sitä, että koulussa on paljon ongelmia. liittyen niin kuin osaamiseen eri asioissa ja toisaalta sitten vähän tämmöisiin laajempiin tekijöihin. Niin PISAn etu oli se, että se antoi meille mahdollisuuden jatkaa sitä peruskoulun kehittämistä. Se antoi mahdollisuuden lähteä kokeilemaan asioita ja se antoi ylipäätään mahdollisuuden hakea tuommoista balanssia, jossa koulussa elämää koskevat isommat asiat nousevat myöskin keskiöön. Ja tämän tavallaan niin kuin ratkaiseminen, että mikä on sellainen kansalainen, joka 1940-luvun määritelmää käyttäen on riittävä autonominen intellektuaalisesti, taloudellisesti ja moraalisesti, niin on varmaan tänäkin päivänä ihan hyvä mittari sille, että miten me onnistumme. Ja tietysti se, että salaliittoteoriat, talouden heikko hoitaminen elämän tavalla yksilöiden tasolla ja sitten jotenkin tämmöinen vahva yksilöllistymisen ja minäkulttuurin vahvistuminen, niin viittaavat siihen, että tämmöiset niin kuin perinteiset koulun tehtävät ainakin joltakin osalta on kriisissä ja meillä on tavallaan yhteiskunnallisesti iso haaste. Mutta ajattelen, että nuo autonomiset tavoitteet on edelleen hyvin pitäviä. Mutta yhtäältä tuo balanssi tällaisissa rakenteissa, mitä meillä tällä hetkellä on, niin ei toimi. Että kyllä itse näen, että tulisi ikään kuin luoda uudenlainen keskustelu, mihin KTL johtaja alussa viittasi siihen, että mikä tässä koko koulussa on merkittävää. Ja silloin se ehkä tarkoittaa sitä, että se peruskoulu, joka jakautuu ala- ja yläkouluun, niin ei ehkä enää ole niin relevantti. Ja toisaalta sitten oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen tarkoittaisi meille sitä, että me myös henkisesti tarkastelisimme sitä myöskin sitten jatkumona toiselle asteelle, koska se on se, johon me ikään kuin lapset ja nuoret tällä hetkellä saatamme. Epätasa-arvo, mihin Kari erityisesti tuossa nosti siitä tekijöitä. Tämähän on muissakin tutkimuksissa todettu, muun muassa siinä 97 syntyneiden elämää tarkastellessa kohortissa ja monessa muissa vähän tässä erillisemmässä tutkimuksessa, että se lisääntyy ja sehän on tietysti sitten yhteiskunnallisesti iso kysymys. Yhtä lailla kuin se, että kuinka nuori voi opiskella ja miten kyvykäs hän on opiskelemaan. Jos ajatellaan, että aikanaan ilmainen koululounas tuotti kyvyn opiskella paremmin, niin jonkunlainen vastaavanlainen, jossa ikään kuin nuorten niin henkinen kuin fyysinen kapasiteetti opiskella ja enemmän kuin elää merkityksellistä elämää, niin tarvitsee kyllä aika ison tällaisen yhteiskunnallisen ponnistuksen, puhumattakaan sitten noin yleisesti noista juonnettavista tekijöistä, mutta että niin kuin sanoin, niin ehkä pysytään jossakin kehikossa. Jees, kiitoksia.
Kiitokset kovasti Matille. Tosi mahtavia ja ajatuksia herättävä puheenvuoro. Nyt me ollaan tässä pikkusen yliajalla, mutta jos meille sallitaan tämmöinen akateeminen puolivartti tähän ylityksenä, niin joku sen kysymyksen tai kommentin mielellään kuulisin ja niihin vastaisimme.
Joo. Matti Savolainen Vantaalta nykyään. Kiitos alustuksista. Kaksi kommenttia ja yksi kysymys. Ainakin minulla kotona on nykyään digikirjasto paljon suurempi kuin se fyysinen kirjasto. Mitenköhän tämä mittari menee nyt jatkossa, kirjojen määrä mittari? Toisaalta Helsingin seudussa on sitä positiivista diskriminaatiota. Eli siellä annetaan niille kouluille, joissa on sosiaalinen tausta, väestön tausta heikompi, niin annetaan enemmän rahaa käyttöön. Kannattaisi tsekata, onko sillä ollut vaikutusta. No kolmas kysymys, tämä koulujen sisäinen oppimistulosten eriytyminen. Pystyttekö te yhtään sanomaan, kuinka nämä koulut siihen reagoivat? Kun muodostetaan yläasteen ryhmiä, niin katsotaanko siinä jo vähän toisella silmällä, että onkohan tuo menossa lukioon ja tuo menossa ammatilliseen koulutukseen ja niin edespäin. Onko teillä niin kuin ryhmien välisiä eroja tässä, pystyttekö sitä katsomaan niitä esiin? Koska minusta on aivan olennainen kysymys, miten se ryhmittely tehdään. Täytyisi pystyä optimoimaan erot ja yhtäläisyydet, jotta se oppimisprosessi olisi kaikkein paras. Kiitos.
No, mä voin aloittaa vastaamalla vaikka tuohon viimeiseen kysymykseen, niin se tosiaan PISAssahan ei tutkita luokkatasolla eikä sitten myöskään ryhmätasolla, että se on niin kuin koulu on se otosyksikkö ja koulusta sitten satunnaisesti poimitaan ne oppilaat, että valitettavasti tällaiseen me ei päästä kiinni. Toisen mitä voin miettiä, niin on tuo kirjojen määrä digitaalisesti, niin se on hyvä kysymys, koska itselläkin on käynyt vähän just näin samoin, että kyllähän äänikirjoja pääasiassa nykyään on, mitä luen, mutta toki ne kirjat vielä sillä hyllyssä on, että ehkä me ollaan sellaisessa murrosvaiheessa tällä hetkellä, että vielä ne kirjat varmasti indikoi ihan fyysiset kirjatkin jotakin. Mutta oliko Karille sitten seuraava?
Niin no tavallaan ehkä se kirjahomma meni osittain munkin piikki. Ei mulla oikeastaan niin kuin lisättävää ole, että siis on tavallaan niin kuin siis niin kuin semmoinen ihmeellisen vahva indikaattori. Kyllä sitä on odotettu jo niin kuin vuosikaudet, että milloin se niin kuin lakkaa pelittämästä näissä tutkimuksissa. Silti se vaan siellä on. Joo. Kun mä näytin tuon, että niin Helsingin oppilaiden varianssi ei ollut sen isompi kuin muuallakaan, toisin kuin vuonna 2018 ainakin vielä oli, niin tietysti käynyt mielessä, että onko täällä Helsingissä nyt jotain tehty hiukan toisella tavalla niin, että sillä on ollut vaikutusta. Mutta mulla ei ole niin tietoa siitä. Mä olen kuullut ja lukenut positiivista diskriminaatiosta. Mutta esimerkiksi onko se nyt niin, että voidaanko me tästä aineistosta esimerkiksi identifioida koulut, jotka ovat saaneet enemmän tukea, tai ei siihen pitäisi yhdistää joku tämmöinen ulkoinen niin data sitten, ja sitähän meillä ainakaan tällä hetkellä ei ole. En tiedä, olisiko se saatavissa. Mutta tietysti tekisi mieli ajatella, että sillä olisi ollut jotain merkitystä.
Joo, jos mä jatkan tuosta tuon positiivinen diskriminaatio, niin pitäisi kaivaa sitten opetushallituksen päätökset, kenelle sitä on myönnetty, että sitä tietoa meillä ei ole, mutta sitten tämä ammattikoulu versus muu, niin sitähän ei saa tästä PISAsta kiinni, mutta meillähän on esimerkiksi jo yhdistetty joihinkin PISA-aineistoihin yhteisvalintarekisterin tiedot, ja se kertoo samaa viestiä kuin mitä kertoo esimerkiksi Karvin tulokset, että siellähän kysytään oppilaiden nämä jatko opintosuunnitelmat, ja kyllä ainakin siinä on selkeä ero näillä oppilailla, joilla on tavoitteena ammattikoulu ja sitten lukio. Ainakin kouluarvosanoilla tämä ero on aivan selvä lukioon yleissivistävä menevien niin kuin hyväksi.
Joo, hyvä toimi. Anne Martin OKL:stä, ja tämän ehkä erityisesti Jennalle kysymys tuosta matikka-ahdistuksesta, joka on itselle hyvin tuttu asia, ja mä itse ajattelin, että tämä on positiivinen asia, että Suomessa sitä ei koeta, ja ehkä sen verran, mitä olen itse ymmärtänyt näistä etenkin ehkä Aasian PISA-menestyjämaista, että siellä ne paineet voi olla myös kovat, niin olit kuitenkin, tai mainitsit, että voiko tämä kertoa myös siitä, että sitä ei koeta merkitykselliseksi, niin miten kertoisitko vähän vielä, että mistä näkökulmista tätä matikka-ahdistusta voisi lähestyä? Että onko se kuitenkin enemmän hyvä vai huono asia?
Jaa, nyt pistit pahan kysymyksen, että en ole tähän syventynyt sen tarkemmin. Että se nyt oli semmoinen niin kuin, tavallaan, mikä tuli mieleen siitä, että kun sitä miettii, että mistä se johtuu just, että Suomi näyttäytyy siellä niin poikkeavana nyt sitten niihin moniin muihin maihin. Että toki siellä nyt kun Pohjoismaissa ja tavallaan näissä meidän vertailumaissa se kuitenkin niin kuin matematiikka-ahdistus näyttäytyy, että se oli korkeintaan OECD-maiden keskitasolla. Että voihan se toki olla sitten vaikka tällainen, että tavallaan oppilaat ei tarvitse niin kuin myöskään jännittää sitä niin paljon, vaikka kun he rupeavat tekemään niitä, kun siellä kysytään erityisesti vaikka niin kuin matematiikan kotitehtävien tekemistä, niin sitä ei tavallaan tarvitse jännittää, että sä saisit rangaistuksen siitä, että sä teet ne väärin, vaan että se riittää, että sä yrität niitä. Että toki se, niin kuin siellä voi olla tällaisiakin tekijöitä taustalla.
Joo, voitaisiin katsoa sitten, että mitä Tuolta verkosta on tullut kysymyksiä ja ensiksi sanotaan, että kiitos tästä striimistä, että tätä on arvostettu. Mutta sitten, että kerättiinkö tällä kierroksella dataa suomalaisilta opettajilta?
No mä voin vastata tästä, kun olen lähimpänä mikrofonia, että ei, Suomessa ei kerätä PISAssa opettajakyselyä. Sen sijaan IEA:n tutkimuksissa, eli TIMSS, PIRLS, ISILS, niin näistä löytyy sitten opettajakyselyt. Ja näistä itse asiassa löytyy myös sitten tämä luokkapohjainen otos, jossa sitten pystyy vertailemaan myös opetusryhmiä.
Sitten on tästä OECD:n keskiarvosta, että millä tavalla se niin kuin mitataan tätä absoluuttisen osaamisen kehittymistä. Ja sitten täällä on kommentoitu lisäksi, että se on ilmeisesti joskus ollut niin kuin kiinnitetty tähän 500, jonka jälkeen se on lähtenyt sitten siitä kehittymään.
Joo, siis ensimmäisessä PISAssahan piti valita joku skaala. Nämähän voisi skaalata miten tahansa, mutta joku OECD tai tutkimuskonsortio, mikä päätti, että pannaanpa 500, että se on nyt semmoinen keskiarvo, ja siihen sitten näillä myöhemmät kierrokset aina niin kuin suhteutetaan. Ja minkä takia niin kuin näitä merikierroksia voidaan vertailla keskenään, on tietysti se, että siinä on tavallaan niin kuin osa tehtävistä pysyy niin kuin kierroksista toiseen samoina, jolla niin kuin tavallaan ankkuroidaan aina. Toki maailma muuttuu ja pitää vanhoja vanhentuneita tehtäviä pitää hävittää ja ottaa uusia tilalle, mutta tietty ankkuri pysyy siellä, joiden avulla me voidaan aina myöhemmät kierrokset sitten laittaa tähän alun perin mielivaltaiseen 500 suhteuttaa. Samaten keskihajontahan oli 100, eli keskiarvo 500, hajonta 100, se oli ensimmäisessä PISAssa sovittu tämmöinen asteikko. Mutta mikä se oli se toinen kysymys?
Mun mielestä tästä tuli siitä, että oliko se joskus kiinnitetty.
On, joo. Se on, siis se on, siis on loppupelissä mielivaltaisesti valittu arvo.
Joo. Sitten tässä on ollut siitä, että siellä vähän keskustelua, että sitten on tehty havainto, että tämä näyttäisi siltä, että OECD-maiden keskiarvon laskuun vaikuttaa perustuvan myös Viron PISA-menestys. Heillä matematiikan keskiarvo keikkunut 2006-2022 aika tasaisesti noin 515 pisteen kieppeillä samaan aikaan, kun yleisesti keskiarvo on laskenut. PISA 18 ja 22 välillä Virollakin näyttää olevan reilun 10 pisteen lasku, joka on silti pienempi kuin yleinen lasku.
Näinhän se on. Et tavallaan kanssa niin kuin julkikeskustelussa aika useinkin sanotaan virheellisesti, että Viro on parantanut tuloksia. Ei se ole, vaan Viro on pitänyt asemansa ja muut maat ovat tulleet alas. Että niin kuin muut maat on tullut selkä edellä vastaan Viroa.
Ja sitten tämä digitaalinen resurssi, että mikä on digitaalinen resurssi tässä PISAssa, että summaako se todella yhteen digipedagogiikan ja vapaa-ajan digiteknologian. Sitten täällä on ollut jatkokommenttina ollut, että jos digiresurssi summaa pedagogisesti perustellusta käytöstä ja somesovelluksista opetusta häiritsemässä, on tuossa tehty kivitalon kokoinen virhe tutkimuksessa. Eihän se silloin mitään mittaa. Et mikä on tämä digitaalinen resurssi?
No niin, eli digitaalinen resurssi oli tarkennettu oppilaalle siinä kysymyksessä, muistaakseni tietokoneiksi, tableteiksi, nettisivustoiksi, opetusohjelmistoiksi. Ja se kuvio, minkä esittelin siitä, että kuinka häiritseväksi oppilaat kokee digitaaliset resurssit matematiikan oppitunneilla, niin tähän todellakin täytyy suhtautua siis niin, että siinä on vain näillä kahdella eri väittämällä mitattu tätä, että siinä toki täytyy niin kuin huomioida se, että miten kukakin oppilas on sen kysymyksen käsittänyt, että siinä ei siis tarkennettu sitä, että koskeeko se tämmöistä niin kuin opettajan ohjeistamaa digitaalisten resurssien käyttöä vai onko se tämmöistä niin kuin oppilaan itsensä, niin kuin itse itsensä häiritsemistä, kuten esimerkiksi, että ottaa sen kännykän esiin sieltä omasta taskusta. Vai että tämä oli nyt vain yksi tämmöinen indikaattori, johon tulee suhtautua sillä vakavuudella, että se on tosiaan vain yksi muuttuja, että siihen täytyy paneutua lisää, että sieltä meiltä löytyy kyllä lisää tämmöisiä ICT-aiheisia väittämiä ja kysymyksiä, joita voitaisiin sitten jatkossa tarkastella vähän tarkemmin.
Joo, tässä tuli siitä lisäksi, että onko kyse siitä, että digitaaliset resurssit on mielletty oppilaiden taholta muuksi kuin oppimiseen liittyväksi?
Niin, no se on just, että siinä oli toki se eroteltu, että sitten siinä yleisessä, mitkä ei koskenut niin kuin välttämättä matematiikan tunteja, vaan ylipäätään koulupäivän aikana käytettyä digitaalisia resursseja, niin siinä oli eroteltu se, että oppimistilanteissa vai oliko kyseessä vapaa-aika, mutta tosiaan tämä on siihen, että oppilaat vastaa siihen niin kuin ne ymmärtää ja ne voi ymmärtää semmoinella tavalla.
Sitten taisi olla Karin viimeisiä kalvoja, niin tehtiin, että mielenkiintoinen havainto, että suurimman osuuden vaihtelusta selittävä muuttujat liittyvät pikemminkin oppilaan yksilöllisiin tekijöihin ja perheeseen. Silti keskustelun PISA-tulosten laskusta pyörii paljon koulun ja sen oletetun muutoksen ympärillä. Kommenttia tähän.
On vaarallinen kysymys. Tästä voi lähteä vielä niin kuin puroon virtaamaan, jos mä rupean vastaamaan. Mutta
tässä
siis,
ei varsinaisesti ole kysymystä.
Joo, näinhän se on. Että minä en ole ainoa, ainakaan meidän tiimissä ja muuallakaan, joka niin kuin näkee tätä, että kysymys on enemmän yhteiskunnasta kuin koulusta. Ja tietysti tämmöisen koulu on ehkä semmoinen kuitenkin, että siinä on niin kuin ihmisten mielissä on helposti tämmöinen vähän niin kuin insinöörimäinen tatsi, että kun tota potikkaa vähän kääntää, vähennetään sitä inkluusiota ja ilmiöoppimista ja lisätään kuria ja muuta, niin kyllähän sillähän se niin kuin lähtee. Että se on jotenkin semmoinen helppo aihe, mutta rupeepa puhumaan yhteiskunnallisista ja perheiden elämästä ja sosioekonomisesta ja köyhyydestä ja muusta, niin sitten se, niin kuin, sitten se onkin vähän vaikeampaa. Että ehkä tässä se koulu, no okei, mä nyt ymmärrän, oppimisesta on kysymys, tietysti kouluahan ei voi ohittaa keskustelussa, mutta tosiaankin hyvin paljon on jossakin muualla.
Joo, jos jatkan tuohon, niin nämä oppimistulokset on mitattu koulussa ja koska niin tulokset on laskenut, niin syyllinen on tietysti siellä, missä se mittaus on suoritettu. Ja nyt tietysti pitäisi pystyä erottamaan, että mitä pystyy, koulu ei pysty ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia, koulu ei pysty ratkaisemaan sosiaalista eriytymistä, koulu ei pysty vaikuttamaan vanhempien työttömyyteen. Suomessa tietty osa perheistä elää suomalaisessa mittakaavassa köyhyydessä, se on noin muistaakseni 12%, joka yllättävästi on aika lailla samaa osuus, kun PISAssa on näiden nuorten osuus, jotka jää sinne tason 2 alle, eli heillä on näiden kriteerien mukaan ongelmia selvitää arkielämän tilanteista ja saatika päästä jatko-opintoihin, niin kuin Jenna tuossa sanoi, että kyllä on paljolti nyt, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin omasta mielestä, että PISA on tietyllä lailla yhteiskunnan peili, että se kertoo kyllä tästä yhteiskunnan asenteesta myöskin kouluun.
Yksi kysymys olisi vielä chatista, mitä tuli tuossa. Tai itse asiassa yksi kommentti, jossa on 2 kysymystä. Että oliko Suomen mittausaineistossa erityisen tuen piirissä olevat nuoret, ja jos olivat, niin millä prosentilla? Mikä oli tilanne muissa maissa, eli tarkastellaanko PISAssa aitoja vai korjailtuja tuloksia?
Joo, eli kyllähän PISA-aineistoon kuuluu myös erityisen tuen oppilaat ja sanoisinko, että ovat siellä omalla painollaan, eli ei ole minkäännäköistä yliotosta. Mutta siihen tietysti, että on PISA-otoksessa on tietynlaiset kriteerit, joiden mukaisesti sitten oppilaita voi sulkea pois siitä kokeesta. Ja niitä kriteereitä on, jos muistan ulkoa, niin, eli yksi on ainakin kielitaito, jos oppilas on osallistunut, selkeä kriteeri on ainakin se, että jos on osallistunut alle vuoden suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen opetukseen, niin voidaan poissulkea. Ja sitten mitä tulee niin kuin tämmöiseen erityisen tuen tarpeisiin, niin siinä on sitten, että jos se niin kuin, niitä niin kuin arvioidaan aina sitten niin kuin ihan tapauskohtaisesti, että jos on riittävän niin kuin vakavat perusteet sulkea pois oppilas siitä kokeesta, lähtökohtaisesti, että jos se kokeeseen osallistuminen aiheuttaa sille oppilaalle enemmän haittaa, niin hänet voidaan sitten poissulkea tietyillä kriteereillä. Että esimerkiksi jos hänellä on vaikka ihan joku asiantuntijalausunto tästä, että mikä niin kuin on, aiheuttaa oppimisvaikeuksia vaikka, niin tämmöiset voidaan poissulkea. poissulkuprosentti, muistatko, haluatko Arta, muistatko sen?
Meillähän kokonaispoissulkuprosentti olisi 3,3, eli sisältää sitten nämä ihan tällaiset erityiskoulut, joita on nyt enää tosi vähän, jossa yleensä on tämmöinen pitempi oppivelvollisuus niillä opiskelijoilla tai oppilailla siellä. Mutta kyllähän tässä niin kuin aineistossa on mukana erityisen kaikki tuen saannin tasot myöskin, niin heitä ei ole millään tavalla lähtökohtaisesti poissuljettu, vaan sitten katsottu vain sitä osallistumiskykyä sitten siinä opettajan ja siinä koetilanteessa myöskin. Mutta nyt meillä on kovasti asiaa ja vähän aikaa.
On ihan hyvä. Pakko sanoa, kun oli pikkusen, koin sinusta tiettyä provokatiivista heittoa tuossa äskeisessä, niin mä laitan, että PISA-aineistoja ei ole korjailtu. Voin pistää nimeni alle.
No niin, kiitoksia. Tähän lopuksi mä vielä haluan sanoa, että siis tähän, mitä me täällä nyt olemme tästä kertomasti, niin PISA tekee tosi iso joukko ja meillä täällä on mukana lukutaidon asiantuntijat tuolla takarivissä, Marjo Sireen ja Kaisa Leino, ja sitten meillä on Heli Kauppinen mainittiin, ja luonnontieteen asiantuntija Jenni Kotila, ja sitten matematiikassa Pia Lehtola tuolla vielä, ja onko täällä muita, mutta joitakin jäi mainitsematta, Vetterana Jouni, joka on luonnontieteessä, ja sitten joka oli tuossa mikisäänessä, Antti Ström on meidän IT-koordinaattorina ollut, ja sitten meillä on Sini Narsakka tässä myös meidän sihteeri. Tätä isolla joukolla tätä tehdään ja tämä nyt kulminoituu sitten aina toki sitten nämä puheenvuorot muutamille, mutta tässä vaiheessa vielä kiitos kaikille ja mukavaa joulun aikaa.